Καλημέρα. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ και μόλις ξεκινάει η εκπομπή 352. Σόλο σήμερα γιατί ο Γιάννης την πάτησε. Ανέβασε πυρετό, κόλλησε το αγόρι μας και θα παραμείνει σπίτι να συνέλθει. Του είπα και αύριο, άμα δεν μπορεί, άμα δεν είναι στο 100% που λέμε, που λένε και οι παίχτες, για τους παίχτες 100%, να κάτσει να συνέλθει, να ξεκουραστεί. Περαστικά στο Γιάννη. Και να προσέχετε γιατί γενικώς κυκλοφορούν διάφορες ιώσεις αυτή την περίοδο, πολύ και γαστριτερίτιδα, δεν ακούω κτλ. Χειμώνας είναι, θα τα έχουμε και αυτά. Έχει και κρύο, είμαι και πάρα πολύ κρύο, αλλά είναι και τσικνοπέμπτη ρε παιδιά. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουμε, τι φιλετάσω. Τώρα, τα τελευταία χρόνια ειδικά, έχει πάντα παιχνίδια στην Ευρώπη. Έχει αυτό που παίζουν και οι ελληνικές ομάδες, Europa League, Conference κτλ. Έχει και μπάσκετ συνήθως, τώρα δεν έχει. Οπότε κάτι έχεις να είσαι το βράδυ. Οπότε εκείνοι που το κάνουν, που το τσικνίζουν το μεσημέρι, έχεις και την άνεση άμα μπορείς, δεν πρέπει να δουλεύεις ή πρέπει να έχεις τελειώσει τη δουλειά σου, πρέπει να έχεις πάρει ρεπό, άδειες αυτά ή να έχεις τελειώσει τη δουλειά σου νωρίς. Γιατί είναι ωραία το μεσημεράκι. Ψήνεις αυτά, πίνεις και τα κρασάκια σου, τις μπύρες σου και μια χαρά, Και μετά βλέπεις και τα ματσάκια. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνει ο καθένας, ό,τι μπορείς να κάνει ο καθένας, θα το απολαύσει να περάσει καλά και σήμερα. Γιατί πρέπει να τηρούμε τις παραδόσεις, τα έθιμα, ειδικά όταν μας αρέσουν και ιδιαίτερα, όπως το να τρώμε αυτά τα παϊδάκια κτλ. Λοιπόν, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια σήμερα. Τι, έχουμε το βράδυ μπάλα, έχουμε και ΠΑΟΚ, έχουμε και Παναθηναϊκό. Μετά τις ήττες στα πρώτα παιχνίδια θέλουν νίκες να περάσουν στην επόμενη φάση. Να δούμε τι θα καταφέρουν. Έχουμε πολλά να πούμε. Ο Τάσος Λεμέζης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς και ο Χάις Κακαβάς, ο αγόρι μας, είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάης Παπάζος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι τις 12 να δούμε τι συμβαίνει στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κυρίως βέβαια να δούμε πώς προετοιμάζονται λίγες ώρες πριν την έναρξη των αγώνων, τόσο ο ΠΑΟΚ που είναι στο Βουκουρέστι για τον επαναληπτικό με τη Στεάουα στην ρεβάνς του 1-2 του πρώτου αγώνα, όσο και ο Παναθηναϊκός για τον επαναληπτικό με την Βίκινγκουρ στο ΟΑΚΑ, επίσης μετά την ήττα του στο πρώτο παιχνίδι με σκορ 2-1, με ένα γκολ αν κερδίσουν πάνε παράταση, με δύο και περισσότερα προκρίνονται στους 16 Europa League, ΠΑΟΚ, Conference League, Παναθηναϊκός. Με χ, που λέει και μια ψυχή, ή με ήττα, αποχαιρετούν και θα είναι ό,τι χειρότερο και για τις ίδιες μας, αλλά και για, για τη βαθμολογία της χώρας μας, στην UEFA, που έχει κάνει άλματα. I know Και επειδή το αγόρι μας ακούει, τώρα είναι αυτό μέσα ζεστά του, τον φαντάζομαι το Γιάννη, το φαντάζεστε κι εσείς ένα, ας πούμε, καναπέ, κρεβάτι, ας πούμε, με την κουβερτούλα του, με το τσαγάκι του, με αυτά να προσπαθεί να συνέλθει. Δηλώνει παρόν, είπε στον προπονητή ότι αύριο θα είναι οκ, θα παίξει. Οπότε θα τον έχουμε μαζί μας αύριο. Τα πρώτα μηνύματα έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται στον υπολογιστή. Υπενθυμίζω, είτε με SMS, επικοινωνία με τις εκπομπές του σταθμού, είτε με SMS λοιπόν, γράφετε sport ή sport, ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Επίσης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@ert.gr και φυσικά στο Viber, που είναι και πιο εύκολο με τα smartphone, το έχετε την εφαρμογή στο κινητό, το χειρίζετε πολύ πιο εύκολα. Για όσους τώρα θέλουν να στείλουν για πρώτη φορά μήνυμα, μπαίνετε στην εφαρμογή του Viber, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Erasport με λατινικά χωρίς τι στο τέλος, Erasport, θα δείτε το σημαντάκι μας της Erasport, μπαίνετε μέσα, βαράτε τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Νίκος που, από τα Πετράλωνα, που είναι φίλος του ΠΑΟ και με χιόνια και με κρύα διπλό στη Ρουμανία, λέει, και όπ, δουλεύει ο Νικολής 3 με 11, θα φάμε στη δουλειά. Why not, αν μπορείς τώρα στη δουλειά που να βλέπεις ΠΑΟ, εδώ σε θέλω, να κλέβεις λίγο ή θα βάλεις τα ακουστικά και θα ακούς το Γιάννη Βοητσίδη. Αυτό θα κάνεις άμα δεν μπορείς να βλέπεις το παιχνίδι. Περαστικά εννοείται στο Γιάννη μου, μας δίνουν και μηνύματα, εννοείται το αγόρι μας μάλλον θα είναι αύριο εδώ, μου είπε, μου στείλε μηνύματάκι, οπότε όλα καλά. Είναι αυτές οι ιώσεις τώρα που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο που θέλουν λίγο προσοχή. Εντάξει, και πάρα πολύ κρύο. Δεν ξέρω, τα σου λέει, έχω πει για εδώ Αττική να ρίξει τίποτα χιονάκι. Θα ρίξει. Δεν πιστεύω τίποτα εδώ και έχουμε έρθει με τη μηχανή. Εντάξει, το κρύο το αντέχουμε τώρα. Χιόνι είναι δυσκολάκι. Δεν πιστεύω εδώ πέρα τίποτα πάνω, όχι. Προσοχή, γιατί και με το χιονάκι, εντάξει, μας αρέσει, η αλήθεια είναι. Δεν είναι και το πλέον σύνηθες, τουλάχιστον εδώ λίγο πιο χαμηλά, αφήσει τη βόρεια που είναι πιο σύνηθες, και εκεί βέβαια έχει αλλάξει ο καιρός, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο συνηθισμένο σε αυτές τις καταστάσεις. Εδώ, επειδή δεν έχει και πολύ εύκολα χιονάκι, μας αρέσει αυτό λίγο να βλέπεις και τα λοιπά, αλλά δημιουργεί και προβλήματα, οπότε είναι ένα θέμα πάντα. Θα ρίξει και θα το στρώσει. Εντάξει, okay, και αυτό είναι καλό να το βλέπει ο κόσμος, να μην το στρώσει, γιατί μετά έχουμε και άλλα προβλήματα. Γιατί είμαστε και ένας λαός που θέλουμε να μας τα καθαρίζουν και μέσα στο σπίτι μας και μέσα στις αυλές μας να μας καθαρίζουν από το γιόνι. Δεν μπορούμε να βγούμε εμείς λίγο με λίγο νεράκι να καθαρίσουμε τις αυλές ή τα. Κάνω τις αυλές, οι άνθρωποι στις μονοκατοικίες το ξέρουν. Ή λίγο το πεζοδρομιάκι μας μπροστά, πρέπει να μας τα καθαρίζουν οι άλλοι. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Είναι πολύ κρίσιμα. Καθοριστικά είναι, από τη στιγμή που πλέον είμαστε σε νοκάουτ φάση. Προφανώς φαβορεί είναι ο Παναθηναϊκός στο δικό του ζευγάρι. Okay, την πάτησε στο πρώτο παιχνίδι στη Φιλανδία. Βρέθηκε 2-0 να χάνει. Πάλι καλά για τον Παναθηναϊκό που έβαλε και τον κόλ στο τέλος. Ο Ιωαννίδης με το πέναλτι. Εντάξει, παιδιά, οτιδήποτε άλλο από νίκη του Παναθηναϊκού και πρόκριση δεν το συζητάμε. Θα είναι μεγάλη έκπληξη και μεγάλη αποτυχία για τους πράσινους. Okay, συμβαίνουν αυτά. Μπορεί να την πατήσει ένα παιχνίδι. Δεν δικαιούσε να την πατήσει στο δεύτερο. Εντάξει, οι Ισλανδοί δεν είναι καμιά φοβερά ποιοτική ομάδα. Ούτε καν φοβερά. Δεν είναι ιδιαίτερα ποιοτική ομάδα. Θα παίξουν το παιχνίδι, θα παίξουν ελεύθερα, θα τρέξουν. Αυτό μπορούν να κάνουν. Αν βρουν την ευκαιρία, θα την κάνουν. Αλλά είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού να μπει συγκεντρωμένος και να το καθαρίσει το ματσάκι. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο. Όχι γιατί παίζει εκτός έδρας, αλλά και καλύτερη ομάδα. Και η Στεάουα την έχουμε δει 3 φορές πλέον φέτος. Την είδαμε 2 φορές στην Τούμπα και σε και τα 2 ματς με τον ΠΑΟΚ. Την είδαμε και στον αγώνα και στο γήπεδο της με τον Ολυμπιακό. Σε άλλη φάση, group stage εκεί στο Europa League, όπως με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι. Την είδαμε και εκεί 0-0. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, έμεινε και με 10 η Στεάουα. Είτε μένει με 10 η Στεάουα, είτε μένει ο αντίπαλος ή οτιδήποτε, ξέρει να τα διαχειρίζει τα παιχνίδια. Είναι πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Πάρα πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο ΠΑΟΚ στο Βουκουρέστι και εκεί έχει πάρα πολύ κρύο. Είδαμε και τις εικόνες χθες, θα μας τα πει και ο Γιάννης σε λίγο, ο Βοητσίδης που είναι ο απεσταλμένος μας στο Βουκουρέστι. Χιόνια, κακό, ιστορίες. Είναι πολύ δύσκολο να τη βάλεις από κάτω αυτήν την ομάδα. Όμως να ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τέτοιες ομάδες, έναν τρόπο έχεις να τις περάσεις. εντάξει, προφανώς με τη νίκη, δεν το συζητάμε, αλλά σαν παιχνίδι είναι να του χαλάσει το δικό του μυαλό. Τι κάνουν ομάδες σαν τη Θεάβα? Σε πάνε στη δύναμη, σε πάνε στα μαρκαρίσματα, σε πάνε στην τακτική, σε εκνευρίζουν με τον δικό του τρόπο παιχνιδιού, σε αποσυντονίζουν. Πρέπει να την αποσυντονίσει και εσύ. Να τη βγάλει από τη βόλεψή τη, να το πω διαφορετικά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο έναν τρόπο να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί εκεί θα πρέπει και η ΣΤΑΟ να μπει σε μια λογική ότι, όπα, δεν προηγούμε πλέον. Το μάτς είναι ανοιχτό. Πάμε πιο προσεκτικά. Πάρω και εγώ λίγα ρίσκα για να βάλω ένα γκολ. Εκεί ενδεχομένως δηλαδή να είναι το κλειδί του αγώνα, να μπορέσει να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν ξέρει το ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι αν βρεθεί πίσω στο σκόρο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ δύσκολο να τη βάλει αυτή τη ομάδα δύο γκολ. Δεν το αποκλείω, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, και οι δύο ομάδες έχουν τις πιθανότητες, σαφώς περισσότερο ο Παναθηναϊκός. Τις απαντήσεις θα τις ξέρουμε το βράδυ. Θυμίζω ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι και πιστάχει πάρα πολύ κρύο στο ΆΚΑ. Έβλεπα την πρόβλεψη του καιρού. Δεν βγάζει, ας πούμε, φαινόμενα, δεν βγάζει, ας πούμε, βροχές κτλ. Αλλά η αίσθηση εκείνη την ώρα στον αγώνα θα είναι στις 10 το βράδυ, 11 που θα παίζει δηλαδή το παιχνίδι, θα είναι μείον 1, ξέρω εγώ. Θα έχει πολύ κρύο. 8 πατέρατο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Βουκουρέστι. Χθες είχαμε και Champions League. Ρε παιδιά, το λέγαμε χθες και με τον Γιάννη, αλλά πραγματικά δεν το περίμενα και τέτοιο πράγμα. Δεν το περίμενε νομίζω κανένας μας αυτό το πράγμα. Τώρα έφτασε στο σημείο να κάνει πλάκα η Real με τη City. Δηλαδή, καθίσαμε να δούμε αυτό το παιχνίδι, να δούμε δηλαδή ως πιο ενδιαφέρον μάτς, ας πούμε, της ημέρας. Και το καταλάβαινε στο 2-0 ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Δεν υπήρχε, δηλαδή, υπήρχε ένα μεν χρόνο. Το καταλάβαινε ότι όσο και να παίζουν αυτές οι ομάδες, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Εύκολα 3-0 το πήγε η Real και απλά μείωσε στο τέλος η City με σε 3-1. Δηλαδή πολύ πιο ενδιαφέρον αποδείχθηκε το παιχνίδι της Eindhoven με την Juventus, που προκρίθηκε η Ολλανδική ομάδα στην παράταση, παρά το μάτς που περιμέναμε υποτίθεται όλοι. Εντάξει, εύκολα πέρασε και πάρει, πολύ χαλαρό το ματσάκι το πρώτο της Dortmund με την Sporting Λισαβόνας, αλλά περίμενε, παιδί μου, κάτι παραπάνω από τη City. Την έχει πατήσει παταγωδώς φέτος ο Pep, με έτσι πως έφτιαξε την ομάδα του, με τα προβλήματα που του βγήκαν και τον τρόπο παιχνιδιού. Για μένα η άποψή μου για τον Pep την έχω πει και παλιότερα. Δεν συζητάμε ότι είναι ένας προπονητής που προφανώς θα μείνει στην ιστορία, αλλά θα μνημονεύεται πάντα για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, για αυτό που παρουσίαζε πάντα. Είχε πάντα κάτι ενδιαφέρον, κάτι καινούριο να παρουσιάσει. Μόνο που σε αυτές τις περιπτώσεις ένας προπονητής μπορεί να την πατήσει και ο ίδιος τον εαυτό του. Θέλω να πω, πηγαίνοντας, ψάχνοντας πάντα το κάτι διαφορετικό, το κάτι ιδιαίτερο που δεν το κάνουν οι άλλοι, μπορεί πιο εύκολα να την πατήσει από κάποιον συναδελφό του που πηγαίνει πιο στρωτά, πιο με την πεπατημένη που λέμε κτλ. Την αίσθησε προφανέστατα λάθος στην ομάδα φέτος. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν γίνεται να ξεκινά σεζόν και να μην έχει παίχτη πίσω το Χάλαντ. Έχει φύγει ο Αλβάρες. Γιατί στο μυαλό του Πέπο, θα παίξω με αυτόν, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Το είδαμε το αποτέλεσμα. Αλλά όχι ότι έχει γίνει και ξαφνικά μυρωδιάς και κακός προπονητής ο Γουάρδιολα, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως με τους προπονητές. Οι ομάδες τους ή θα είναι κυρίαρχες, ή θα μπορεί να τσακουμπήσει άλλη ομάδα και θα λες πω είναι εκτός συναγωνισμού, ή θα πέφτει με κρότο. Και η City φέτος έπεσε. Έχει πέσει με κρότο, γιατί και στο ποτάμι δεν νομίζω να έχει επιστροφή. Οπότε θα μνημονεύεται και αυτή η σεζόν τη City ως παράδειγμα του πώς μπορεί να την πατήσει ένας προπονητής και μια μεγάλη ομάδα. Την έχουν πατήσει γενικώς οι Ιταλοί. Συνεχίζει μόνο ο Ίντερ. Δεν το πολύ περιμέναμε. Okay. Και από την κλήρωση που θα γίνει, μπορεί να βρεθεί και μία τουλάχιστον ομάδα στους 8 που θα είναι έκπληξη. Δηλαδή, θα το περιμέναμε, για παράδειγμα, να βγει ένα ζευγάρι Lille Brugge στη φάση των 16 στην κλήρωση. Όποια και περάσει στους 8, στα πρώιμη τελικά, δεν μπορεί να πει κανείς ότι στο ξεκίνημα λέγαμε ότι okay, θα είναι εύκολο ή θα είναι πολύ πιθανό η Lille ή η Brugge. Όσο και αν η Lille είναι και μια γαλλική ομάδα, θα ήταν πιθανό να βρεθεί στους 8. Έχει ενδιαφέρον, αύριο θα τα ξέρουμε και την κλήρωση εκεί. Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα με Παρί ή Μπενφίκα. Άρσεναλ ή Ίντερ με Φέγενορτ ή Αϊτχόφεν, που σημαίνει μια Ολλανδική ομάδα σίγουρα στα πρώιμη τελικά. Ατλέτικο ή Λεβερκούζεν με Ρεάλ ή Μπάγερ. Εκεί πολύ δυνατό ζευγάρι. Όπως θα βγει ένα πολύ δυνατό ζευγάρι το Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα με Παρί. Και εδώ το Ατλέτικο ή Λεβερκούζεν με Ρεάλ ή Μπάγερ θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά αν βγει ιδιαίτερα το Leverkusen, Bayern και Ατλέτικο Ρεάλ, δύο εμφύλη. Και είπαμε και το άλλο είναι Λίλ ή Άστον Βίλα, Ντόρτμουντ ή Μπριζ. Ειδικά αν βγει το Λίλ Μπριζ, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και μια από αυτές τις δύο ομάδες σίγουρα στην επόμενη φάση του Champions League. Το Europa League έχει σήμερα ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό, διότι γίνονται οι επαναληπτικοί, δύο επαναληπτικοί που τον ενδιαφέρουν, γιατί από τις ομάδες που θα προκριθούν, τις δύο ομάδες στην αυριανή κλήρωση, θα βγει και ο δικός του αντίπαλος για την επόμενη φάση. Και αυτά τα ζευγάρια είναι το Anderlecht Fener και Bodo Glimt Twente. Το Anderlecht Fener μετά το 0-3 του πρώτου αγώνα στην Τουρκία από την Fener, δεν νομίζω να έχει να περιμένουμε κάποια έκπληση. Νομίζω απίθανο να γυρίσει η Anderlecht. Είναι καλή ομάδα η Fener, έχει καλώς παίξει και το Μουρίνιο. Το βλέπω δύσκολο. Αντιθέτως, το Bodo Glimt Twente είναι πολύ ανοιχτό, γιατί οι Ολλανδοί κέρδισαν 2-1 το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο τους. Είναι ανοιχτή η πρόκριση. Θεωρητικά για τον Ολυμπιακό, καλό θα ήταν να προκριθεί, να πέσει μάλλον αύριο με το νικητή το αγώνα Twente, Bodo Glimt Twente, δηλαδή με την ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι. Θεωρητικά πάντα, γιατί η Fener είναι και. Αν πάρουμε ως δεδομένη την πρόκρισή της, η Φενέρ είναι και καλή ομάδα. Έχει και καλούς παίκτες. Πολύ καλούς παίκτες, μεγάλο μπάτζετ. Έχει το Μουρίνιο. Και έχει και αυτό ότι ο Ολυμπιακός την έχει αποκλείσει πέρσι, την έχει κερδίσει σε δύο αγώνες σε όμιλο πριν 3 χρόνια. Εντάξει, είναι και αυτό το σέρι που της δίνει και ένα επιπλέον κίνητρο απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα την κάνει και πολύ πιο προσεκτική αυτή τη φορά απέναντι στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτά είναι θεωρητικά, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθούν στην πράξη. Θα δούμε και πώς στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί είπαμε το βάρος θα δοθεί και φυσιολογικό είναι και στα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Θα δούμε και τι γίνεται στον Ολυμπιακό μετά και τον τραυματισμό του Τσικίνιο, στην ΑΕΚ που ετοιμάζεται για το δικό της παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και λίγο κουβεντούλα. Αυτό με Λαμέλα, η River, όχι, δεν είναι στα σχέδιά μου. Γίνεται κουβέντα και για παίχτες ΑΕΚ. Λογικό είναι και ειδικά για τους καλύτερους παίχτες μιας ομάδας. Και να δούμε και τι γίνεται και στον Άρη που. Εντάξει, μπήκε σε μια δύσκολη πάλι κατάσταση μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδιακό την προηγούμενη αστική, που ουσιαστικά, τυπικά όχι, αλλά ουσιαστικά του στερεί και τις ελπίδες που είχε για να διεκδικήσει μια θέση στην τετράδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αμέσως μετά τις και μισή, που θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Πάρα πολλά μηνύματα θα τα δούμε και συνέχεια, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που μου στέλνετε. Θα τις μεταφέρω εγώ και στους ρεπόρτερ, εννοείται, αυτά έχουν προτεραιότητα. Βλέπω διάφορα και αυτό και το πες εδώ και πώς θα τσικνίσετε. Ωραία, το βασικό είναι να περάσετε καλά, να περάσουμε καλά όσο μπορούμε. Το άλλος πρωί, άλλος μεσημεράκι, έτσι, μετά τις 12, άλλος το απόγευμα το βραδάκι, αναλόγως. Πάντως όταν έχει παιχνίδι το βράδυ είναι δυσκολάκι, ειδικά αν είσαι φίλαθλος, έτσι είναι. Τέλος πάντων, είσαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ ειδικά, θα κάτσεις να τα δεις τα παιχνίδια. Μη σου πω ότι θα πας και στο γήπεδο, προκειμένου στον Παναθηναϊκό. Κάποιοι έχουν πάει ήδη στο Βουκουρέστι. Και όχι κάποιοι, πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί έχουν πάει στο Βουκουρέστι, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όλα αυτά τα δούμε αμέσως μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Οπότε πάμε στο πρώτο διάλειμμα. But you still Λοιπόν, είμαστε 10 και 33 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε τώρα σε λίγο τα ρεπορτάζ, πόλικα μηνύματα. Έχουμε και τον Νίκο Σαρίκο εδώ στην ομάδα, προσθέθηκε εκεί στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Λοιπόν, αφήστε αυτά, δεν έχει πάει σε καμία, δεν ετοιμάζεται καμία χάσα από τα βέρνα. Το αγόρι μας είναι κλινής, να κάνουμε ρε παιδιά, έχω ιώσει σε αυτή την περίοδο. Αλλά είπε αύριο θα έρθει ο Γιάννης. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα, έχετε και ρωτήσατε, θέτω όταν θα έχετε τα ρεπορτάζ των ομάδων, γιατί θα μπούμε σιγά σιγά σε αυτά και διάφορα άλλα και συζήτηση, αυτά τα μερικά θα τα πιάσω μετά τις 11, γιατί τώρα πάμε να δούμε πώς προετοιμάζονται οι ομάδες για τους απόψινους αγώνες. Ένας φίλος θυμήθηκε ότι, επειδή είπα για την Λίλ και την Μπριζ, ότι πέρσι η Λίλ αποκλείστηκε από τη Βίλα και η Μπριζ από τη Φιωρεντίνα, τις δύο μας δηλαδή, που μετά ο Ολυμπιακός κέρδισε την Βίλα, την Αστον Βίλα στα ημιτελικά και τη Φιωρεντίνα στο τελικό, για να κατακτήσει το Conference League. Ναι, και ήταν και πολύ καλές ομάδες και πέρσι και οι δύο. Και μάλιστα η Λίλ ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω δηλαδή αν. Ποτέ δεν, μετά, αν δεν γίνεται κουβέντα, δεν ξέρω κατά πόσο που λέγαμε αρχικά ότι η Αστον Βίλα είναι πιο δυνατή αντίπαλος. Να έκανε βέβαια ο Ολυμπιακός να μην φαίνεται τόσο δυνατή, γιατί σημαντικό ήταν πάρα πολύ δυνατή. Βγήκε τη Champions League η Αστον Βίλα και βλέπουμε ότι είναι και τώρα στους 16. Αλλά και η Λίλ, πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς προετοιμάζονται για τα σημερινά οι ομάδες. Πάμε πρώτα Βουκουρέστι. Έχουμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
Γεια σου, Μπάμπη.
Καλημέρα, Γιάννη. Είδα χιόνια εκεί, χαμός και στο γήπεδο. Το καθάρισαν, τι έκαναν.
Ήταν πραγματικά μια εντυπωσιακή εικόνα. Αυτό που βλέπουμε στις κερκίδες, υπήρχαν δεκάδες φύλαθλοι της ΤΕΑΟΑ εθελοντές, οι οποίοι καθάριζαν τις κερκίδες από το χιόνι, δηλαδή τα καθίσματα, και υπήρχε μια μαζική δουλειά αρκετών ωρών, γιατί και το γήπεδο δεν είναι και μικρό, είναι και πολύ μεγάλο.
Ναι, ναι.
Και έτσι λοιπόν είχε ενδιαφέρον αυτός ο εθελοντισμός των φυλάθλων, που νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μήνυμα. Δηλαδή οι φύλαθλοι μπορούν να προχωράνε και σε τέτοιες δράσεις, έτσι να νιώθουν και πιο κοντά στην ομάδα. Γιατί νομίζω ότι ήταν και μια εικόνα, έτσι και αυτοί οι ίδιοι θα ένιωθαν ότι εκείνη τη στιγμή κάνουν κάτι καλό για την ομάδα, πέρα από την παρουσία που μπορεί να έχει ένας φύλαθλος την ώρα του αγώνα. Επομένως, το γήπεδο τώρα, ήμασταν, αν μη τι άλλο, αυτό που είπα και χθες, ήμασταν τυχεροί, γιατί χιόνιζε για 3 μέρες. Από χθες το πρωί έχει σταματήσει το χιόνι. Έχει λιακάδα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχει ήλιο με δόντια, όπως λέμε, δηλαδή υπάρχει ένα κρύο έντονο.
Δεν θα έχει φαινόμενα όμως, ούτε από.
Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν νιώθουμε ούτε χιόνι προβλέπεται, ούτε κάποια καταιγίδα, ούτε ένας πολύ δυνατός αέρας κλπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι ίσως το συζητάμε υπερβολικά τη στιγμή.
Θα είναι πιο ήπια, λες, η κατάσταση.
Ναι, θέλω να πω ότι ναι μεν κρύο, αλλά εντάξει, είναι Φεβρουάριος. Είμαστε σε μια πόλη που είναι λογικό να έχει κρύο, όπως και πολλές πόλεις της Ευρώπης, ειδικά όσες δεν βρίσκονται και στο νότο. Αλλά από εκεί και πέρα, αφού έχει σταματήσει να χιονίζει, αν μη τι άλλο δεν νομίζω ότι τίθεται έτσι και κάποιο ιδιαίτερο θέμα πέρα από το κρύο, που εντάξει και οι ποδοσφαιριστές τώρα μαθημένοι είναι, και κάποιοι μάλιστα είναι και ξένοι, έχουν παίξει, κάποιοι είναι και π.χ. και ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες Ρώσους. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι και κάτι. Έχει Πολωνό, έχει παίχτες, ας πούμε, που εντάξει
έχουν
είναι συνηθισμένοι.
Ναι, ναι, ναι.
Αν μη τι άλλο, έτσι.
Γιάννη, τι προβλέπετε την ώρα του αγώνα? Είπες όχι φαινόμενα, έτσι, το ένα το βασικό, αλλά θερμοκρασία.
Θερμοκρασία προβλέπεται -6, -7, κάτι τέτοιο.
Θα έχει το κρύο.
Θέλει γερό ντύσιμο, εντάξει, εννοείται. Ευτυχώς είναι 8 παρατέταρτο και όχι 10 το παιχνίδι, άρα ναι. Αν μη τι άλλο θα είναι κάπως καλύτερα. Από εκεί και πέρα όμως, το σημαντικό είναι αυτό, γιατί από αύριο το βράδυ είδαμε κιόλας και μας το λένε ότι η θερμοκρασία θα πέσει μείον 15, μείον 16. Οπότε αν μη τι άλλο το σημερινό θα έλεγα ότι γενικά είμαστε τυχεροί, ότι ούτε χιόνι έχει που είχε τις προηγούμενες μέρες, ούτε την παγωνιά που θα έχει από αύριο το βράδυ και πάλι στο Βουκουρέστι.
Να. Τώρα, πώς
ο αγωνιστικός χώρος τώρα, ναι, είναι, το είδαμε χθες, είναι καλυμμένος, σκεπασμένος, όπως φαντάζομαι την έχουν την τεχνογνωσία όπως κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, άρα δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο...
Όχι, είναι και καινούριο, κάποιο... ναι, είναι και καινούριο γήπεδο, δηλαδή το είδα και εγώ φέτος, εντάξει, πήγα σε άλλες συνθήκες, τότε στον αγώνα με τον, τη Στεάουα με τον Ολυμπιακό, ήταν καλύτερα τα πράγματα, κρύο είχε βέβαια, αλλά πολύ διαφορετικά τα πράγματα, είναι καλό γήπεδο. Είναι καλό και δεν το συζητάμε.
Ναι, όντως. Και ο Λουτσέσκου δήλωσε εντυπωσιασμένος έτσι που το είδε, όπως είπε, μετά από χρόνια. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο, ένα μεγάλο γήπεδο, σύγχρονο, και μέσα οι εγκαταστάσεις είναι πολύ καλές. Άρα όλα καλά. Τώρα,
πάμε στο αγωνιστικό και το ΠΑΠ. Τελικά υπολογίζουμε οριστικά πόσο κόσμο θα έχει ο ΠΑΟΚ απόψε.
Χθες έλεγα τουλάχιστον 6.000, μπορώ να πω τουλάχιστον 7.000, μπορεί να είναι και 8, και μάλιστα να δώσουμε και μια εικόνα, δηλαδή χθες το βράδυ περπατώντας στο Βουκουρέστι, εντάξει, σε κάποια σημεία που είναι λίγο πιο τουριστικά, παράδειγμα υπάρχει η παλιά πόλη.
Η παλιά πήγες.
Μένουμε και εδώ κοντά, οπότε ναι, πήγαμε
χθες το βράδυ. Ξέχασα να σου πω μαγαζί να φας. Ξέχασα, μεγάλη μου, θα μείνεις απόψε.
Θα μείνουμε, ναι, η ομάδα θα γυρίσει, η δημοσιογράφη
θα πάρω μετά. Το πρωί. Θα σε πάρω μετά. Ναι, ναι, πολύ καλό. Ναι, ναι. Μου το είχαν στήσει δηλαδή και εμένα, μην νομίζω.
Η εικόνα ήταν εντυπωσιακή, πέρα από το ότι ακούγαμε παντού ελληνικά εκεί στην παλιά πόλη.
Ναι, ναι, ναι.
Τα μαγαζιά ήταν γεμάτα με Έλληνες. Κάποια μαγαζιά που προφανώς θέλουν να ανταποκριθούν και στις απαιτήσεις της περίστασης είχαν ελληνική μουσική, παίζαν δυνατά έτσι κάποια κλαμπ. Άκουγες απ' έξω ελληνική μουσική να παίζεται.
Ελληνικά μαγαζιά έχει γύρω, έχει τα πάντα. Έχει. Άμα ήσουν στην παλιά πόλη, δες και το Θεσσαλονίκη με το γύρο, το μαγαζί.
Είδα ένα που έχει γύρω.
Υπάρχει ένα μαγαζί, ναι.
Είδα και ένα που λέει, έλεγε Greek food, σουβλάκι και λοιπά, και μπήκαμε μέσα να πάρουμε κάτι και μιλήσαμε ελληνικά και μας λένε όχι, λέει, οι Ρουμάνοι το έχουν.
Έτσι, ακριβώς. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση επίσης ότι υπάρχουν αστυνομικοί, δηλαδή στις ομάδες που επιβλέπουν, κάνουν περιπολίες στο κέντρο της πόλης και ειδικά στην παλιά πόλη, ότι ένας τουλάχιστον ξέρει ελληνικά. Για να μπορεί να συνεννοείται, δηλαδή δεν είναι με το αυστηρό, είναι και για την εξυπηρέτηση, όπως πρέπει να είναι η αστυνομία, και να σε εξυπηρετήσουν κιόλας.
Ναι, ναι, υπάρχει και έντονη αστυνόμευση, ακόμη και χθες δηλαδή, ανεξάρτητα με όσα θα δούμε σήμερα. Ωραία. Με τις οργανωμένες μετακινήσεις.
Πάμε και στα αγωνιστικά.
Πάντως για τον κόσμο να πω ότι ναι, θα έχει τουλάχιστον 7.000, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια, θα χρησιμοποιηθεί και ελικόπτερο για την εποπτεία της μετακίνησης των οπαδών, υπάρχουν και οδηγίες των ρουμανικών αρχών προς τις εκδρομές, μεταξύ άλλων να αποφύγουν συγκεκριμένες διαδρομές που χρησιμοποιούν οι οπαδοί της ΤΕΑΒΑ. Τώρα για τα αγωνιστικά,
τι περιμένουμε. ΠΑΟΚ
δεν έχει... πολλά προβλήματα, αν εξαιρέσουμε τη θέση του αριστερού επιθετικού που λείπει ο Τάισον, mm-hmm, είναι τιμωρημένος, αλλά και ο Σορετήρε που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση.
Όχι όμως σε επίπεδο ενδεκάδας, νομίζω. Ο Τάισον, ναι. Ο Σορετήρε.
Εναλλακτική, δηλαδή πίσω από όποιον έπαιζε να έμπαινε κάποια στιγμή και ο Σορετήρε. Ναι. Εκεί δηλαδή υπάρχει ένα θέμα, γιατί λείπει και ο βασικός αριστερός επιθετικός και ένας ακόμη που θα μπορούσε να είναι μια λύση. Ο Μιχαηλίδης και ο Κοτάρσκι που είχαν προβλήματα τα έχουν ξεπεράσει. Κάποιοι άλλοι δεν βρίσκονται εδώ γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας ή έχουν προβλήματα, όπως ο Λόβρεν, αλλά ούτως ή άλλως και ο Λόβρεν είναι τραυματίας, αλλά είναι και εκτός λίστας. Τώρα να πούμε ότι κάποια πράγματα φαίνονται ξεκάθαρα, δηλαδή με τον Κοτάρσκι, Ότο και Τζιώρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα στην άμυνα, νομίζω αυτά φαίνονται ξεκάθαρα, mm-hmm, όπως το μεσοεπιθετικό τρίο Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Σπέλκας, με τον Σαμάτα λογικά έτσι από τη στιγμή
τώρα... που... βέβαια τα βάζει ο Σαμάτα τώρα, τον αφήσει έξω.
Α, μπράβο. Οπότε το πολύ λογικό είναι να δούμε και πάλι το Σαμάτα, γιατί έχει γκολ σε συνεχόμενα παιχνίδια. Εκεί λίγο στα χαφ υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Το πιο πιθανό για μένα είναι το δίδυμο με Ιτέος Ντόεφ, mm-hmm. αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αποκλείεται να παίξει και ο Καμαρά, έτσι, ακόμη και ο Σβάμπ.
Θα μου κάνει εντύπωση να μην παίξει ο Καμαρά, με την έννοια ότι είναι παίκτης που σκοράρει κιόλας. Εκτός αν τον έχει για το δεύτερο ημίχρονο, πάντα θες και παίκτες καλούς στο δεύτερο ημίχρονο.
Αυτό, δηλαδή, για μένα το πιο πιθανό με Ιτέος Ντόεφ, και να δούμε τον Καμαρά να μπαίνει κάποια στιγμή, τον Ντεσπότοβ να μπαίνει και αυτός κλπ. Ακόμη και ο Σβάμπ, που δεν θα είναι τεράστια έκπληξη αν το δούμε να παίξει στην αρχική ενδεκάδα, αλλά το πιο λογικό είναι το δίδυμο με Ιτέ ως Ντόεφ. Από εκεί και πέρα, τώρα, από κάποιες δηλώσεις χθες το βράδυ είχαν ενδιαφέρον και του Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος είπε ότι το παιχνίδι αρχίζει από το 0, είναι 50-50 οι πιθανότητες, δεν σημαίνει κάτι το ένα γκολ, δεν κρίνει τίποτα, όλα θα κριθούν σε αυτό το παιχνίδι. Είπε κιόλας ότι δεν είναι το πιο σημαντικό το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά το τι θα κάνουμε εμείς. Θα πάμε, λέει, μόνο για τη νίκη, γιατί αν πας για την ισοπαλία μπορείς να πετύχεις μέχρι ισοπαλία, ενώ αν πας για τη νίκη μπορείς να, ή να νικήσεις ή να έρθεις ισόπαλος. Τώρα ο Πέλκας έστειλε ένα μήνυμα, το μήνυμα του τελικού, είπε ότι είναι τελικός, είμαστε, λέει, έτοιμοι, θέλουμε να δώσουμε το 100%. Ο Πέλκας, που μάλιστα επίσημα ο Ρασβάν Λουτσέσκου τον έχρισε χθες ως έναν εκ των αρχηγών της ομάδας και μάλιστα ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη, ήταν ο Πέλκας δίπλα του συνέντευξη τύπου, ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη γιατί του έφερε και πάλι τον Πέλκα στην ομάδα, θέλοντας έτσι να στείλει και ένα μήνυμα στον παίκτη για το πόσο τον υπολογίζει. Είναι γνωστό έτσι στα ψυχολογικά ζητήματα, ο Λουτσέσκου είναι πολύ καλός έτσι όπως μπορεί να ανεβάσει τους ποδοσφαιριστές του, και ο Λουτσέσκου, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ σημαντικός αγώνας, θα κάνουμε, λέει, το παν, θέλουμε πάρα πολύ την πρόκριση. Από εκεί και πέρα έγιναν, είπε και πάλι, γιατί ρωτήθηκε για κάποιες δηλώσεις του από το πρώτο παιχνίδι, είπε το 1-0 του πρώτου αγώνα ήταν fake, ήταν ψεύτικο από αποφάσεις του διαιτητή. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ, λέει, σέβομαι πάρα πολύ τη Στεάουα, που έχει βαριά φανέλα, δεν σχολιάζω τις δηλώσεις του Μπεκάλη, σέβομαι και τον Μπεκάλη και την ομάδα. Μίλησε και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, είπε να τηθούν καλά οι φίλαθλοι, και είπε και ο ίδιος για την εμπειρία του από την παρουσία έτσι των φίλων του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια, ότι κάθε μου λεπτό στη Θεσσαλονίκη είναι τεράστια ευθύνη για μένα. Η παρουσία του κόσμου θα είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτοί τραβάνε μπροστά τον ΠΑΟΚ. Τώρα ρωτήθηκε και για το αν δίνει έμφαση ο ΠΑΟΚ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, είπε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας το θέλουμε πάρα πολύ, αλλά παλεύουμε και στο πρωτάθλημα για να επανέλθουμε ώστε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο στα play-off. Έτσι, αυτά επιγραμματικά και από κάποιες δηλώσεις που έγιναν χθες. Τώρα δεν ξέρω, Μπάμπη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
Όχι, θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ που έχει το Ζίφκοβιτς. Είναι ένα παίκτης που μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Και οι υπόλοιποι, έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει να προσπεράσει την φόρμα που πλέον έχει ο Σαμάτα στο σκοράρισμα ή την εξαιρετική κατάσταση του Κωνσταντέλια που πλέον σκοράρει κιόλας. Το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί γκολ, το σόπλο. Δεν γίνεται να προκριθεί χωρίς να πετύχει γκολ. Και πάντα στο κομβικό σημείο, και το έχουμε δει να του πληρώνει πολλές φορές ο ΠΑΟΚ φέτος, είναι η άμυνά του. Έχω την αίσθηση ότι η Στεάουα είναι ομάδα, αυτό που την έχουμε δει, γιατί είναι δυσκολοκατάβλητη. Βρίσκει πάντα τον τρόπο, ρε παιδί μου. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο. Δεν κάνει το 2-0 εκεί στη φάση του Κωνσταντέλια, που τη δίνει στο Σαμάτα και είναι offside. Και χάνει και τον Τάισον με αποβολή. Δηλαδή είναι μηχρονό για 2-0 το μάτς. Δεν το κάνει όμως. Και μετά η Στεάουα βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει κιόλας. Είναι περίεργη ομάδα.
Όπως βρήκε και τον τρόπο στο παιχνίδι του Οκτωβρίου. Μπράβο. Στην Τούπα, ναι, παίζοντας με 10 παίκτες, ναι, από το 55, να κρατήσει.
Και ο ΠΑΟΚ πολλές ευκαιρίες.
Γιατί αυτό λένε οι Ρουμάνοι εδώ έτσι και σε κάποιες συζητήσεις, ότι okay, λέτε εσείς για την αποβολή του Τάισον ότι γύρισε το παιχνίδι, αλλά σε εμάς όταν αποβλήθηκε ο παίκτης μας το πρώτο παιχνίδι, το 1-0 το κρατήσαμε. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία όντως ξέρει να είναι σκληροτράχηλη ομάδα, ξέρει και πότε θα κάνει καθυστερήσεις και πότε θα θα κάνουν τον τραυματία οι παίκτες και λοιπά. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει πλάνο. Το είπε και ο Λουτσέσκο ότι...
Έχει τρόπο να διαχειρίζεται τα παιχνίδια, ναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και με τον Ολυμπιακό το 0-0, άλλο μάτς εκεί, που και εκεί μένει με 10 παίκτες, που ο Ολυμπιακός, θυμάσαι, είχε και δύο ευκαιρίες, δύο-τρεις καλές ευκαιρίες. Είναι περίεργη ομάδα, ξέρει να τα διαχειρίζεται. Πώς το καταφέρνει. Okay. Εγώ νομίζω ότι ένα τρόπο έχει ο ΠΑΟΚ, να τη χαλάσει το μυαλό. Το μυαλό θα σου χαλάσει με να τη βάλει γκολ. Αυτό. Να προηγηθεί. Αν το καταφέρει, μη συζητάμε.
Εκεί, ναι, εκεί μετά και ο ΠΑΟΚ θα πάρει και αυτοπεποίθηση. Όντως, στον ΠΑΟΚ πιστεύω όμως, δηλαδή η εικόνα που έχω είναι ότι το βλέπουν σαν μια πολύ μεγάλη πρόκληση αυτό το παιχνίδι. Είναι πεισμωμένοι όλοι επί τα από δύο.
Όλοι, και οι δύο μας το βλέπουν έτσι. Και το, ναι. Οι δύο το βλέπουν έτσι. Για να πούμε ότι όποιος προκριθεί θα παίξει με Άιντραχτ ή Λιόν.
Λιόν ή Άιντραχτ.
Είναι πολύ δύσκολη κλήρωση, αλλά ας πάνε στους 16 και βλέπουμε.
Αύριο ναι. Θα γίνει η κλήρωση, ας πούμε. Όποιο περάσει με ποιον θα παίξει. Αλλά ας δούμε τα βραδινά.
Έτσι, και βλέπουμε.
Την
κουβέντα την κάνουμε αύριο, αν έχει περάσει ο ΠΑΟΚ. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα.
Αυτό ακριβώς.
Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σου, Μπάμπη.
Καλή μετάδοση. Βέβαια, θα τον ακούσετε τον Γιάννη Βοητσίδη και στις επόμενες εκπομπές, γιατί το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Και θα τον ακούσετε και το βράδυ, βέβαια, στην περιγραφή του αγώνα του ΠΑΟΚ στο Βουκουρέστι με τη Στεάουα στις 8 παρατέταρτο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλημέρα.
Γεια σας.
Για τον ΠΑΟΚ, η κουβέντα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα ξεκινήσει από αύριο, γιατί σήμερα υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι. Όμως αυτό το ντέρμπι είναι στο επίκεντρο στον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός έχει καθαρίσει με την πρόκριση απευθείας στους 16, η πρίκα που λέγαμε, τον πόνους από την παρουσία του στους 8 καλύτερες ομάδες του Europa League και συγκεκριμένα στην 7η θέση. Οπότε το ερώτημα που το έχουν στείλει και φίλοι και φαντάζομαι το έχουν θέσει και του Γιάννη Ράνιο είναι ποιος θα παίξει στη θέση του Τσικίνιο. Γιάννη, καλημέρα. Τον έχουμε το Γιάννη.
Καλημέρα.
Έλα τώρα, Γιάννη, σε ακούμε. Έλα, καλημέρα, Γιάννη.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλώς επέστρεψε το αγόρι μας.
Εντάξει. Ετοιμάζεσαι και εσύ με τα δικά σου. Πήραμε τις ανάσες μας και προχωράμε δυναμικά.
Έτσι. Λοιπόν, το ερώτημα μου στέλνει εδώ πέρα. Ποιος θα παίξει θέση του Τσικίνιο, κύριε Γιάννη? Εδώ είναι το θέμα.
Κοίταξε, ήθελα να σου πω βασικά και θα απαντήσω και σε αυτό. Ναι. Στο ρεπορτάζ που μπορεί να βγαίνει από τη σκέψη του Μεντιλίμπαρ. Ναι. Εστιάζει ουσιαστικά σε τρεις θέσεις με τέσσερις ποδοσφαιριστές. Τι ήθελα να πω, και όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ, ακόμα και για τα επόμενα μάτς. Ναι. Ότι επειδή δίνει πολύ μεγάλη βάση σε στατικές φάσεις, ο Μπιανκόν έχει καταλυτικό ρόλο και ας το έχουμε στα υπόψη μας για παιχνίδια και πρωταθλήματος και Ευρώπης. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Λουίς Πάλμα. Ήδη το πρώτο του δείγμα το είδαμε με τον Πανσεραϊκό, έχει παίξει ένα παιχνίδι. Οπότε,
λίγο συνδυασμό... και με τον Αστέρα που μπήκε αλλαγή, αλλά περισσότερο με τον Πανσεραϊκό που ξεκίνησε. Σωστά.
Που είχε και το δοκάρι. Ναι. Νομίζω ότι δείχνει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο βελτιωμένο που ψάχνει όσον αφορά τη θέση του εξτρέμ και όσον αφορά τη θέση του στόπερ. Και πάμε τώρα στο ερώτημα που είναι εύλογο. Τι γίνεται με τον Τσικίνιο? Ο Τσικίνιο θα μείνει περίπου 2-3 εβδομάδες εκτός. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουν για να δουν αν είναι απολύτως έτοιμος για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Το πρώτο. Mm-hmm. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό ή όχι, ξέρεις ότι είναι αρκετά ύπουλα όλα αυτά τα ζητήματα. Οπότε, εκ των πραγμάτων, οι σκέψεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πάει είτε στην περίπτωση του Κοστούλα, που είναι πιο μπολιασμένος, πιο μέσα στα πράγματα από αυτά τα οποία ζητάει ο Μεντιλίμπαρ, τον οποίο εμπιστεύεται και τον έχει δικαιώσει, αλλά είναι και η περίπτωση του Όρτα. Ο Όρτα, επειδή ας μην κρυβόμαστε, δεν έχει σχέση με τον περσινό Όρτα όπως τον είδαμε στην Πράγκα. Και περιμένουμε να δούμε κάποια στοιχεία το από αυτά στον Ολυμπιακό. Στη δική μου ματιά, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ όμως αυτό που θα σου πω, είναι περισσότερο προσέγγιση, έμπνευση. Mm-hmm. Είναι ότι ο Κοστούλας έχει μεγαλύτερο προβάδισμα, γιατί είναι πιο πολύ μέσα στην τακτική και στη φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ. Οπότε, ολοκληρώνοντας με όλη αυτή τη μεγάλη παρένθεση που έκανα και για άλλες θέσεις κτλ., πιστεύω ότι κάπου εκεί εστιάζει την προσοχή του Μεντιλίμπαρ, γιατί ας μην κρυβόμαστε. Μπορεί ο Ολυμπιακός θεωρητικά πάντοτε να έχει το προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ, λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ έχει και το σημερινό παιχνίδι το ευρωπαϊκό. Κατανάλωση ενέργεια σίγουρα υπάρχει και ξέρουν πολύ καλά στον Ολυμπιακό τι σημαίνει μέσα στο εβδομάδα ευρωπαϊκό μάτς. Όμως έχει και τους δικούς του πονοκεφάλους. Το λέω γιατί ο Στάμενιτς ναι, μεν επέστρεψε, όπως και ο Βέλντε, σε ρυθμούς προπόνησης. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες που είναι στο όριο καρτών. Θα μου πεις, αυτό επηρεάζει, και βέβαια επηρεάζει, γιατί είναι παιχνίδια κομβικά αυτά που θα δώσει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και με τον Όφη. Είτε λέγεται Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Ζέλσον, Κοστούλας, Μπιανκόν, Γκαρθία. Και εκεί έρχεται και κουμπώνει κάποια από τα ονόματα που σου είπα. Ακόμα και ο Ρέτσος, ο οποίος εξακολουθεί και είναι τραυματίας. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν δουν κίτρινη κάρτα, π.χ. στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όσοι παίξουν, θα πρέπει να δηλωθούν σε ένα από τα δύο υπόλοιπα μάτς. Που ξέρουμε όλοι ότι και με την ΑΕΚ είναι κομβική σημασία. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει πίσω ο κόσμος, και ισχύει και τα τελευταία χρόνια, είναι ότι εάν ένας από αυτούς δεχτεί κάρτα την τελευταία αγωνιστική, δεν σβήνονται. Η τιμωρία θα την εκτίσει ο παίκτης στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Το ίδιο γίνεται και στα play-out. Έτσι, απλά το λέω για τα play-off, γιατί μας ενδιαφέρει για τον Ολυμπιακό περισσότερο. Και αυτό, αν θέλεις, παίζει ρόλο και στη διαχείριση της ενδεκάδας, γιατί έχει φανεί και το έχεις δει και εσύ πολλές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν είμαστε μαζί, κάποιες αλλαγές ότι γίνονται κάτω από το πρίσμα ότι ένας παίκτης έχει κίτρινη κάρτα και όχι απαραίτητα γιατί δεν τραβάει αγωνιστικά.
Ναι, σωστά. Με την προστασία.
Δίνει πολύ ακριβώς μεγάλο βάρος σε αυτή την προστασία.
Ναι.
Άρα,
ναι,
με αφορμή και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το βάζουμε και αυτό έτσι ως μια συσταμένη.
Και ξέρεις, από εδώ και πέρα, άμα κάποιος παίκτης συμπληρώσει κάρτα, δεν έχει και σκέπη επιλογή. Γιατί, ειδικά σου, για παράδειγμα, στην τελευταία αγωνιστική, πρετελευταία αγωνιστική, όποιος πάρει κάρτα συμπληρώσει, αυτομάτως στήθεται νοκάουτ στο τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Δεν μεταφέρεται δηλαδή στα play-off. Αυτό εννοώ. Δεν είναι να πεις ότι διαλέγω παιχνίδια. Ναι, οπότε ναι, οι προπονητές λογικό είναι να το κάνω αυτό. Ξέρεις, να σου πω, Γιάννη, δεν είμαι. Ξέρεις, με αυτά που έχουμε δει από το με τη Λίμπαρ, επειδή πολύ ρωτάνε, είδες και εγώ σε ρώτησα για τον Τσικίνιο, επειδή μας ερχόταν μηνύματα κτλ. Κοστούλα θα πάρει το ρόλο του προφανώς. Καταρχάς, το Τσικίνιο τον βλέπουμε πότε στην άκρη και πότε πίσω το φορ. Εναλλάσσεται με τον Κοστούλα όταν παίζει, έτσι, όταν παίζει μαζί.
Θυμάσαι πότε τον είδαμε δεξιά, εξτρέμ, και είχε κάνει αίσθηση. Και με τον Ζέλσον να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Αριστερά, ναι.
Το Τσικίνιο δεξιά.
Ναι. Κοστούλα πίσω το φορ.
Σε ποιο παιχνίδι ήταν, θυμάσαι, που ο Ολυμπιακός πέταγε φωτιές από τη μέση και μπροστά.
ΠΑΟΚ Τούμπα.
Μπράβο, σωστά.
Αυτό νομίζω ήταν η πρώτη φορά που έβαλε τον πιτσιρικά τόσο. Ναι, θέλω να πω ότι ο Τσικίνιο άλλες φορές παίζει στα πλάγια, άλλες φορές παίζει πίσω το φόρ. Γιατί το λέω, γιατί είπες πολύ σωστά ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις, π.χ. Όρτα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα παίξει Κοστούλας πίσω το φόρ στο ένα άκρο ο Μαρτίνς και στο άλλο Βέλντεξ, εγώ ή ο Πάλμα. Γιατί έχουμε δει, ας πούμε, για παράδειγμα, Κωστινιά Ροντινή. Το αποκλείεις να βάλει το Ροντινή πιο μπροστά.
Όχι.
Αποκλείεις, είπες εσύ τον Όρτα, σωστά. Αποκλείεις να παίξει Έσε, Γκαρθία και πιο μπροστά ο Μουζακίτης. Γιατί έχει βάλει κάποιες φορές και τον Πιτσιρικά.
Το βλέπω λίγο πιο δύσκολο, γιατί κοίταξε.
Ναι, άλλο λέω, δεν μπορεί να το αποκλείσουμε όμως. Στην πραγματικότητα έχει δοκιμάσει 5-6 πράγματα με τη Λίμπερ.
Θέλεις να χτυπήσεις τον ΠΑΟΚ στα άκρα με τους μπακ να μην έχουν τις προωθήσεις τους και με την πίεση που ασκεί ο Ολυμπιακός και με τη δεδομένη κόπωση. Εμένα μου βγαίνει περισσότερο η σκέψη που είχε στην Τούμπα, ανεξάρτητα αν λείπει ο Τσικίνιο, αλλά θα είναι μια πανομοιότυπη συζήτηση αυτή. Δηλαδή με Πάλμα, με Ζέλσον στα άκρα και εικάζω ότι θα είναι ο Κοστούλας περισσότερο πίσω από τον Ελκαμπή. Εγώ αυτό έτσι θα έβαζα σαν μια τετράδα πίσω από το φορ. Τρεις και ένας δηλαδή μπροστά. Κοίταζα επίσης μια υπενθύμηση την οποία την είχαμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι καμιά φορά να την επαναλαμβάνουμε μια και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα με τον Τσικίνιο. Αν το έκανα ένα θέμα τώρα, στο site έβαζα no Τσικίνιο, no party. Να σου πω την αλήθεια, στο Air Sports. Γιατί, ναι, μεν έχει 30 αγώνες με τον Ολυμπιακό, 5 γκολ, 4 assist. Ξέρεις πόσα είναι τα παιχνίδια που έχει απουσιάσει από τον Ολυμπιακό? 5. Σε αυτά τα 4 πρώτα μάτς με Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολη τον Οκτώβριο, σε Άουα Νοέμβριο, Τβέντε Δεκέμβριο, ο Ολυμπιακός δεν είχε νίκη, δεν είχε πετύχει γκολ. Και υπάρχει και ένα πέμπτο παιχνίδι με την Καλυθέα που δεν έπαιξε, όπου και εκεί ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε, απλά έτυχε ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα γκολ. Άρα βλέπεις ότι χωρίς τον Τσικίνιο, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει κανένα από αυτά τα 5 παιχνίδια. Κυπέλου, πρωταθλήματος, Ευρώπης. Κατά πόσο είναι τυχαίο ή όχι, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, γιατί και οι αριθμοί του Τσικίνιο δείχνουν το εύρος της βοήθειας που δίνει και μάλιστα τα νούμερα του στην παραγωγικότητά του και στις συνεργασίες του βελτιώνονται θεαματικά εκτός έδρας. Εκεί ο Ολυμπιακός φέτος, κατά γενική ομολογία, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, πολύ περισσότερα γκολ. Άρα, ας μην την προσπεράσουμε αυτή την απουσία και βεβαίως να δούμε ότι πέφτει πολύ μεγάλο βάρος στον αντιτσικίνιο, είτε θα είναι ο Κοστούλας, είτε θα είναι ο Όρτα ή οποιοδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Και έχουμε και απόψε, θα ξέρει ο Ολυμπιακός, δύο πιθανές αντιπάλους για την αυριανή κλήρωση, έτσι. Άντερλεξ, Φενέρ, νομίζω, δεν δίνει στοίχη εσύ στην Άντερλεξ να το ανατρέψει.
Λίγο δύσκολο.
Έτσι. Και Πότο Κλίντ με την Τβέντε. Θεωρητικά, εγώ έλεγα ότι μάλλον ο Ολυμπιακός θα θέλει τον νικητή του Πότο Κλίντ Τβέντε.
Ξέρεις τι γίνεται. Θεωρητικά πάντοτε η Bodo Glimt
είναι
μια πιο αδύναμη ομάδα. Όμως είναι μια πολύ περίεργη, στριφνή ομάδα. Και θυμάμαι ακόμα τη δήλωση που είχε κάνει ο Μεντιλίμπερο ότι να αποφύγουμε και το κρύο. Να. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω από αυτές τις τέσσερις ομάδες, ως φανεί λίγο περίεργο. Εγώ θα ήθελα να αποφύγει ο Ολυμπιακός στην Bodo Glimt. Είναι μια πολύ υπουλή ομάδα. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή την τουρκική μπορεί
ήταν
να είναι
εύκολο. Κανένα μα δεν θα είναι εύκολο. Απλά λέω με τη Φενέρ. Την έχει κερδίσει δύο φορές, την έχει αποκλείσει, την έχει κερδίσει δύο φορές σε όμιλο. Εντάξει, και αυτή είναι και καλή ομάδα, έχουν και το Μωρίνιο, θέλουν και μια ρεβάνς, κατάλαβες τι εννοώ. Παίξουν λίγο παραπάνω. Είναι καλή ομάδα.
Λέω, ίσως ξενύχτα αυτό που πω, αλλά νομίζω ότι η Bodo Glimt είναι μια πολύ πιο υπούλη ομάδα και έχει δείξει και το Europa ότι είναι μια ασυνήθιστη διοργάνωση, όπου και σε αυτή τη φάση οι εκπλήξεις παραμονεύουν. Βέβαια, να ανοίξω και μια παρένθεση για το Youth League.
Ναι.
Έτσι, να μην ξεχάσουμε ότι 5 Τρίτου θα είναι το Μάτς της K19, εκτός έδρας με την Στουρμ και μάλιστα χθες. Η UEFA έχει κάνει και ιδιαίτερη μνήμα αναφορά μέσα από τα social για αυτή την ομάδα από πέρυσι των νέων του Ολυμπιακού. Αναφέροντας ένα πανηγυρικό έτσι στιγμιότυπο, ότι είναι μια ομάδα με 14 ευρωπαϊκά μάτς, όπου έχει 13 νίκες, μία ισοπαλία, καμία ήταν προφανώς, και με τέρματα 34-8. Άρα βλέπεις ότι αν και έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα, ακόμα και προπονητής, η ομάδα
στην
Ευρώπη.
Τα περισσότερα έχουν αλλάξει.
Ναι. Είναι μια ομάδα που τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά και επαναλαμβάνω σε 14 ευρωπαϊκά μάτς, 13 νίκες, μία ισοπαλία δείχνει κάτι για αυτή τη δουλειά που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και φαίνεται και πέρυσι και εξακολουθεί και φέτος. Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτή η ομάδα ειλικρινά, αλλά και η εικόνα που είχε με την Χιρόνα που αρκετοί θεωρούσαν ότι είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι και σε αυτό το επίπεδο αντέχει στα δύσκολα.
Και αυτό είναι, Γιάννη, που λες και κλείνουμε αυτό γιατί πάμε δελτίο. Είναι αυτό που λες ότι μέσα από αυτές τις νίκες, μέσα από αυτά τα παιχνίδια, αποκτούν τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις που τους κάνουν πιο έτοιμους για να μπουν στην πρώτη ομάδα. Το είδαμε αυτό με τον Ρουζακίτη και τον Κοστούλα. Νομίζω ότι έχει παίξει τεράστιο ρόλο το περσινό Youth League. Ναι, λέμε ότι οι ακαδημίες, αυτό οι ομάδες υποδομών δεν να παίρνουν πρωταθλήματα και όμως τους κάνουν καλό και τα πρωταθλήματα και ειδικά οι ευρωπαϊκές διακρίσεις.
Και με εντυπωσιάζει πάρα πολύ αυτή η φουρνιά τερματοφυλάκων που έχει ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Έχει μια τριάδα πιτσιρικάδων πάρα πάρα πολύ καλή που σε συνδυασμό με αυτούς που είναι και στην πρώτη ομάδα κάνει μια εξάδα, επτάδα, goalkeeper πάρα πάρα πολύ δυνατούς.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε δελτίο και θα επιστρέψουμε σε λίγο και με το ρεπορτάζ Μαχνακών πώς προετοιμάζεται για τον αγώνα με τη Βίκη Κουρ, φυσικά και με το ρεπορτάζ ΑΕΚ και Άρη. Επιστρέψαμε 11 και 10 πρώτα λεπτά στη συντονισμένη στην Νέα Σπορ 3-5-2 μέρος δεύτερον. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ενώψη του καθοριστικού αγώνα απόψε στο Βουκουρέστι με την ΣΘΕΑΟ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί ακολουθεί και το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θα πούμε περισσότερα αύριο, γιατί έρχεται μια πολύ κρίσιμη αγωνιστική. Πάντα παίζεται και η κορυφή εδώ, Ολυμπιακός ΑΕΚ, που είναι σε απόσταση 2 βαθμών, αλλά είναι και του ΠΑΟΚ η δυνατότητα, αν καταφέρει να κερδίσει το Καϊσκάκι, να μειώσει απόσταση από την κορυφή. Ενώ με ήττα θα βλέπει το κίνδυνο να ξεφύγουν και στην δεύτερη θέση ΑΕΚ και στην τρίτη θέση Παναθηναϊκός. Άρα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά θα μας απασχολήσει περισσότερο αύριο. Πολλά μηνύματα βλέπω. Ευχαριστώ και το φίλο το Δημήτρη για την επισήμανση. Έχει καθιερωθεί περισσότερο αυτή η λέξη, αλλά το σωστό πρέπει να το λέμε. Ρωτάει ένας φίλος, και έχω και πολλά μηνύματα και θα πω λίγο δύο πράγματα για την ιστορία αυτή με την κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων κτλ. Ρωτάει ένας φίλος πόσα χρήματα θα πάρουν οι ομάδες ανάλογα με την πρώτη ή τη δεύτερη θέση και γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός. Δεν μπορεί να τα προβλέψει κανείς. Δηλαδή είναι διαφορετικό, για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα και κάνει και μια νίκη στην επόμενη φάση του Europa League, τότε αυτομάτως θα είναι στους ομίλους, όχι στους ομίλους, στο group stage του Champions League. Μιλάμε για τρομερά λεφτά. Εκτινάζεται. Είναι όμως άλλο το να πάρει το ποτάμι η ΑΕΚ, που δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή στους ομίλους στην group stage του Champions League. Είναι διαφορετικά τα χρήματα αν μπει σε αυτή το group stage ή αν πας στο Europa League ή αν πας στο conference. Πάντως είναι πάρα πολλά τα χρήματα για το Champions League. Παραδοσιακά να ξέρετε ότι οι ομάδες αυτό και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικό το να παίρνουν και τον τίτλο του πρωταθλητή. Αυτό είναι που ξέρετε τροφοδοτεί και την αντιπαλότητα και που ξεπερνάει αρκετές φορές τα όρια. Και επειδή με ρωτήσατε και για τη χθεσινή πρόταση που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, για τα χρήματα που παίρνουν οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή πριν των τεσσάρων, και επειδή βλέπω και αρκετά μηνύματα, δηλαδή ένας φίλος λέει, μιλάει για τυπωσιασμό περισσότερο και όχι για ουσία, και επειδή εγώ πέρα από το επικοινωνιακό που παίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κακώς και του δίνουμε και πολύ μεγαλύτερη βάση από την ουσία πολλές φορές, επειδή με ενδιαφέρει η ουσία, έκανε μια πρόταση ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, αξιολογούνται προφανώς από όλους και από τις υπόλοιπες ομάδες. Κάλεσαν Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η χθεσινή διαρροή της Λίγκας ουσιαστικά, επειδή είναι πρόεδρος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, απήχε και τις απόψεις του Ολυμπιακού, δεν έχουμε κάποια αντίδραση ακόμη από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν είδαμε και κάποια ανταπόκριση. Αλλά για μένα η ουσία παραμένει μία. Εδώ δεν μιλάμε, η κεντρική διαχείριση είναι μία. Όταν θα μπει ένα συνολικό ποσό που θα βρουν οι ομάδες στην αγορά σε έναν κουμπαρά και θα μοιραστεί, ανάλογα και με τη θέση που παίρνουν στο πρωτάθλημα, με την εμπορικότητά τους. Οτιδήποτε άλλο, αν ας πούμε θέλουν οι τέσσερις να δώσουν ένα κομμάτι από το δικό τους, από τα δικά τους χρήματα στις υπόλοιπες ομάδες, δεν μιλάμε πάντως για κεντρική διαχείριση, αλλά μιλάμε για κεντρική των υπόλοιπων 10 ομάδων. Να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι η ουσία του πράγματος. Από εκεί και πέρα, κάθε ομάδα κοιτάει και τα συμφέροντά της. Ο καθένας δηλαδή κοιτάζει το δικό του συμφέρον. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πρόταση. Αξιολογείται, μπορεί να τη δεχτεί ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, μπορεί να μην την αποδεχτούν. Θα μπορούσαν να πούνε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, όχι, να δώσουμε από 1,5 ο καθένας π.χ. από τα συμβόλαια που έχουμε. Γιατί η αναλογία, εμένα μου στερεί περισσότερα έσοδα ενδεχομένως. Να άλλα τα τηλεοπτικά που έχει ο Ολυμπιακός, άλλα τα τηλεοπτικά που έχουν οι άλλες ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν, ας πάμε στην ουσία. Εάν θέλουν όλοι κεντρική διαχείριση, είναι μία. Δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, γιατί χάνουν χρήματα οι μεγάλες ομάδες με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι μία. Δεν μπορεί να είναι άλλη. Αν βγει δεύτερος που ρωτάει ένας φίλος ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, θα πάει στα προκριματικά από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Θα πάει στα προκριματικά. Η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι πρωταθλητής και να κάνει και μια νίκη στην επόμενη φάση του Europa League για να πάει απευθείας στην League Phase, στο Group Stage του Champions League. Είναι ένα μονοπάτι πάντα οι πρωταθλητές και ένα μονοπάτι οι μη πρωταθλητές που πάνε στο Champions League, επειδή από τις χώρες, υπάρχουν χώρες που βγάζουν παραπάνω από μία ομάδα, όπως τώρα η χώρα μας το καλοκαίρι θα βγάλει δύο ομάδες στα προκριματικά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για το απόψινο παιχνίδι. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Έλα Άρη μου, καλημέρα.
Έλα Μπάμπη, καλημέρα.
Τον έχουμε τον Άρη.
Έλα Μπάμπη.
Κάτι πρόβλημα έχω εγώ τότε στα ακουστικά.
Εγώ σου ακούω Μπάμπη.
Τώρα ναι, τώρα σου ακούω Άρη.
Εγώ σου ακούω καθαρά.
Τι γίνεται, πώς ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός και έχω και ένα μήνυμα.
Μόνος.
Ναι, μόνος ο Γιάννης είχε Ιωσούλα και ξέρεις εδώ πέρα τα στέλνουν διάφοροι τι πάει για φαγητά και τα λοιπά. Όχι, ο Γιάννης δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Τρώει και ο Γιάννης, αλλά είναι άρρωστο ο αγόρι σήμερα. Τα κάνουμε.
Κάνε καλά αύριο, τα μάθες.
Εντάξει.
Έχω πληροφόρηση. Σε δύσκολη νύχτα, αλλά αύριο θα είναι εντάξει.
Έτσι, χάλια είναι σήμερα, εντάξει, ναι. Μα κάνει να είναι κάτι στο πόδι. Τώρα λοιπόν, Άρη, θα πεις δηλαδή, λοιπόν, πώς ετοιμάζω ο Παναθηναϊκός. Έχω και ένα ερώτημα. Αν το βλέπω πολύ, πολύ εξτρίμο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί λέει ένας φίλος ότι θέλουμε και λέει προπονητές να παίρνουν πιο μεγάλες πρωτοβουλίες και τα λοιπά. Να παίξει λέει σήμερα με δύο σεντερφόρ και τον Ιωαννίδη σαν έξτρα δεκάρι. Το τερματίσαμε. Δηλαδή να παίξει και ο Σφιντέρσκι και ο Γερεμέγεφ, αν το καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν λέει. Και να παίξει πίσω ο Ιωαννίδη. Το να παίξει με δύο, Ιωαννίδη και Σφιντέρσκι, ναι, το έχουμε δει κατά τη διάρκεια αγώνα με τον Όφη για παράδειγμα. Το πρώτο είδαμε και πήγε και καλά. Θα μπορούσε να γίνει. Αλλά να παίξουν και ο Ιωαννίδη και ο Γερεμέγεφ και ο Σφιντέρσκι, too much, νομίζω.
Κοίτα τώρα, πέρσι που ο Τερίμ, αυτό θυμάμαι εγώ, έριχνε τις ζαριές του,
ναι,
τον κρεμάσαμε στα μανταλάκια. Φέτος τι κάνουμε, ζητάμε από το Βιτόρια να παίξει με τρεις επιθετικούς.
Όχι, μα απόψη είναι το κόσμο.
Δεν γίνεται. Σου λέει, όχι, παίξει, ναι. Όχι, όχι.
Με κοίτα, δύο θα μπορούσε να παίξει κάποια στιγμή, αλλά νομίζω και σήμερα άλλοι θα το κάνει.
Αν το ζήτημα, αν θα παίξει με τρεις ή αν θα παίξει με δύο.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι είναι περισσότερο θέμα συγκέντρωσης για το πόσο Παναθηναϊκός στην τελική προσπάθεια θα μπορέσει να χαμηλώσει τα άσχημα ποσοστά του που έχει στην επίτευξη του γκολ. Mm-hmm. Αναφέρομαι σε τη σχέση που έχουν οι τελικές του με τα γκολ τα οποία στο τέλος πετυχαίνει κάθε βραδιά, για να μπορεί να γίνει οδηγός σε ένα παιχνίδι στο οποίο η αλήθεια είναι ότι πριν το ξεκίνημά του, κακά τα ψέματα, ποιοτικά φαίνεται ότι έχει το πάνω χέρι.
Και τώρα νομίζω, δηλαδή θεωρητικά πάντα.
Κοίταξε να μην σε, εγώ ρώτησα το Βιτόρια χθες το εξής.
Για πες.
Το οποίο μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι.
Και απάντησε ο Πορτογάλος προπονητής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας το εξής. Πέρα από το ότι πόσα γκολ θα βάλει ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει να μην φάει γκολ. Και όχι μόνο να προσέξει να μην φάει γκολ, να προσέξει να μην επαναληφθεί αυτό το οποίο γίνεται σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όταν με τον Όφη, Όφη έχει δύο τελικές προσπάθειες και δέχεται δύο γκολ. Όταν με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο στο 45 έχει μία τελική προσπάθεια ο Άρης, στην άλλη μια προσπάθεια θυμάμαι του Σαβέριο και δέχεται γκολ. Όταν με τη Βίκιγκουρ δέχεται δύο τελικές προσπάθειες και δέχεται και στις δύο φορές γκολ ο Παναθηναϊκός. Και όταν με τον Βόλο προχθές δέχεται μία τελική προσπάθεια και δέχεται γκολ. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τον τελευταίο καιρό. Που σημαίνει ότι πέρα από την επίθεση θα πρέπει να προσέξει και τα νότα του, να προσέξει και την άμυνά του. Και ο Βιτόρια απάντησε χτες στο ερώτημά μου αυτό, ότι απ' τη μία λέει είναι θετικό ότι δεχόμαστε πολύ λίγες τελικές προσπάθειες, απ' την άλλη θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας, ακόμα και αυτές τις τελικές προσπάθειες που δεχόμαστε, να μην τρώμε γκολ.
Mm-hmm.
Γιατί αν ο Παναθηναϊκός κρατούσε τα νότα του σε αυτά τα παιχνίδια και τη μία ή δύο τελική του αντιπάλου δεν δέχονταν γκολ, δεν θα έκανε τα παιχνίδια αυτά. Και εντάξει το παιχνίδι με τον Όφη, το οποίο το γύρισε, έβαλε τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τα άλλα παιχνίδια και κυρίως στο μάτς με τον Άρη, αλλά και, και στο μάτς με τη Βίκιγκουρ στην Φιλανδία, του στήξαν πάρα πολύ αυτές οι ήττες. Εκτός του ότι ήταν συνεχόμενες και ήταν τρεις στη σειρά μαζί με τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό, έφεραν μια πολύ μεγάλη ισοστρέφεια στην ομάδα μετά από 15 παιχνίδια, όπως είπε ο Τετέ χτες. Ο οποίος Τετέ αναρωτήθηκε, αλλά είπε ότι ναι, το καταλαβαίνω, λέει, και ο κόσμος έχει τους λόγους του να είναι στεναχωρημένος. Γιατί αυτό που καταφέραμε 15 παιχνίδια, η εικόνα χάλασε μέσα σε μια εβδομάδα. Και επί της ουσίας, αν θα δεις, η εικόνα χάλασε από την κακή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Και όχι τόσο επειδή δεν σκόραρε στα παιχνίδια αυτά.
Εννοείς η ανασφάλεια ότι θα φάω γκολ και πρέπει να ψάχνω δύο.
Βέβαια.
Ναι.
Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι παίζεις. Δημιουργείς, δεν σκοράρεις. Και τη μία φορά που βλέπεις τον αντίπαλο να μπαίνει στην περιοχή, τρως γκολ. Και μετά καλείσαι να πας να ανέβεις ένα βουνό στο παιχνίδι. Δηλαδή να είσαι σε θέση να κυνηγάς το σκορ συνέχεια. Δεν μπορεί να το κάνεις πάντα αυτό. Δηλαδή το έκανε με τον Όφη, δεν μπόρεσε να το κάνει με τον Άρη, δεν μπόρεσε να το κάνει και με τη Βίκινγκουρ. Με τον Βόλο ήταν ένα άλλο παιχνίδι, διαφορετικής ιστορίας, ας πούμε, πώς εξελέχθηκε. Αλλά θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια και να το κλείσω, ότι Παναθηναϊκός απόψε το βράδυ, πέρα από τους επιθετικούς, θεωρούμενος από αυτό που ρώτησε ο φίλος τους τρεις παίκτες, ναι, το καταλαβαίνω, θέλει να σκοράρει μπροστά, αλλά πρέπει Βάμπη να είναι πολύ προσεκτικός πίσω.
Σωστό.
Αμυντικά του καθήκοντα.
Ναι, γιατί και οι Βίκινγκουρ δεν είναι καμιά ομάδα, όπως λες, ας πούμε, φοβερά, καμιά ποιότητα κτλ. Θα τρέξουν, θα το παίξουν κτλ. Άμα σου κάνουν καμιά ζημιά σε καμιά διαπίθεση.
Θα σου πω το καρμπόν το παιχνίδι πώς θα γίνει απόψε.
Ναι.
Μπορώ να σου αναλύσω αυτή τη στιγμή το παιχνίδι ή θα δούμε το βράδυ. Γιατί νομίζω ότι αυτό που είδαμε στη Φιλανδία δεν έχουν να προσφέρουν τα παιδιά αυτά ή να δείξουν μάλλον κάτι διαφορετικό, γιατί αυτή η ομάδα είναι.
Mm-hmm.
Θα δεις μια ομάδα η οποία θα παίξει με τους φόρτου στα 15-20 μέτρα την αμυντική της λειτουργία και θα δώσει χώρο στον Παναθηναϊκό πίσω από τη μεσαία γραμμή, θα περιμένει. Θα παίξουν 15-20 μέτρα την άμυνα ψηλά, δεν θα κλειστούν δηλαδή.
Να μειώσουν τις αποστάσεις.
Θα μειώσουν τις αποστάσεις, την ίδια ευθεία θα παίξουν στα 15-20 μέτρα. Θα προσπαθήσουν να κυνηγήσουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή, όχι για να την ελέγξουν και για να κάνουν παιχνίδι, αλλά για να μην αφήνουν τον Παναθηναϊκό να δημιουργεί προσπάθειες. Και από εκεί και πέρα, κυρίως με τους παίκτες, το ένα-δύο παίκτες έχουν μπροστά, θα παίξουν με μεγάλες μπάλες στην κόντρα επίθεση όταν θα καταφέρουν να κάνουν ανάκτηση. Ναι. Αυτό θα κάνουν.
Ναι.
Και αυτό είναι το παιχνίδι δηλαδή το οποίο θα δούμε απόψε.
Με λίγο ρίσκο να τους βγουν στην πλάτη της άμυνας, γιατί απέζει ψηλά, να τις βγει. Γιατί το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός.
Τι σημαίνει τώρα με τον Ιωαννίδη. Τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός την έχει πατήσει σε δύο τέτοια παιχνίδια στο παρελθόν. Mm-hmm. Στο πρόσφατο παρελθόν. Ο Ζουνίδης έπαιξε πάρα πολύ καλά τον Παναθηναϊκό στο Βικελίδης. Του έδωσε χώρο. Δεν τον άφησε να παίξει τον build-up και να δημιουργήσει από πίσω τις επιθέσεις. Ο Παναθηναϊκός αναλώθηκε σε ένα παιχνίδι κυκλοφορίας της μπάλας στη μεσαία γραμμή. Έβλεπε τα τρένα να περνούν μετά. Γιατί έχασε τις ευκαιρίες. Τέσσερις ευκαιρίες έχασε. Μία με τον Μπλαντένοβιτς, θυμάμαι, μία με τον Τζούρισιτς, μία με τον Ντετέ και μία με τον Τζέριν. Δεν σκόραρε εκεί και μετά το πράγμα στράβωσε. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα παιχνίδια θα περάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Πρώτα, από την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ζητούμενο θα είναι. Ας πούμε το ιδανικό Παναθηναϊκός να προηγηθεί στο πρώτο 20 λεπτό. Δηλαδή να μπορέσει να βρει γκολ mm-hmm. γρήγορα.
Ναι, ναι.
Να μπορέσει να βρει γκολ γρήγορα για να ανοίξει μετά το παιχνίδι σε μια διαφορετική βερσιόν του.
Έτσι. Έτσι.
Για να βρει γκολ γρήγορα ο Παναθηναϊκός δεν είναι θέμα να κυκλοφορήσει την μπάλα μπάμπη περιφερειακά της αντίπαλης περιοχής και να πηγαίνει γύρω-γύρω-γύρω και να δημιουργεί προϋποθέσεις. Είναι να τη βάλει στα δίχτυα. Τώρα με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει αυτό.
Το έχει κάνει όμως σε ορισμένες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός να βάλει γρήγορα γκολ.
Όχι όμως πολλές φορές.
Όχι πολλές. Όχι πολλές. Α, το έχει κάνει. Θα σου πω ότι δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει να το κάνει ποτέ. Αυτό θα πω.
Με τη Μίνσκ το έκανε.
Ναι.
Και το έκανε στον υπερθετικό βαθμό. Με την Ελσίνκη δεν το έκανε. Δηλαδή με την Ελσίνκη έγραψε το κοντέ 30 τελικές.
Ναι, είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά το έχει κάνει αυτό, θα να πω. Δηλαδή ναι. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Απλά ναι. Είναι όπως όλες και εσύ, μην να πάει στο γύρω-γύρω, να μπει λίγο δυνατό να βάλει ένα γκολ, γιατί έτσι ναι. Το αλλάζει το.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Θέλει υπομονή το παιχνίδι. Και είναι παιχνίδι το οποίο μπορεί εύκολο να σου στραβώσει, αν δεχτείς ένα γκολ στην αρχή και μετά να πηγαίνεις και να παίζεις πάλι με το βάρος ενός Γολγοθά για να το σηκώσεις το βάρος. Αλλά θέλει υπομονή. Και θέλει υπομονή. Στο κομμάτι που αφορά, Μπάμπη μου, την ποιότητα των παιχτών, έχουν μεγάλη διαφορά ποιότητες οι παίχτες. Ακόμα και στο πρώτο μάτς που ο Βιτόρια κατ' εμέ λανθασμένα άφησε στον πάγκο πάρα πολλή ώρα και τον Ντετέ και τον Ιωαννίδη, γιατί εφόσον έβλεπες ότι το παιχνίδι έχει στραβώσει, θα έπρεπε τουλάχιστον από το ημίχρονο και ο Βιτόρια, ένας προπονητής ο οποίος δεν κάνει αλλαγές στο ημίχρονο. Πρέπει να πάει το 60, το 65.
Ναι, αφήνει συνήθως την ομάδα του στο ναι, μια ωρίτσα.
Αλλά και όμως τι πάθαν οι παίχτες αυτοί. Ο Ντετέ με τον Ιωαννίδη, οι οποίοι μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα μεσοεπιθετικά, μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται μπαίνοντας στο 65 μέσα, γιατί είχε ένα κρύο, καταλαβαίνεις.
Ναι, 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 να προσαρμοστείς.
Και
ναι.
Μέχρι να ζεσταθούν και να συνειδητοποιήσουν τι γίνεται, έφτασε 80.
Ναι.
Έπρεπε λοιπόν οι παίχτες να παίξουν κανονικά από το ημίχρονο, αφού έβλεπες ότι δεν μπορούσε το πράγμα να τσουλήσει στο πρώτο 45 λεπτό, είχε μείνει και πίσω πάνω 200 σκορ. Και από εκεί και πέρα μετά, να πάρουν ένα δεκάλεπτο προσαρμογή 45-55 και να έχουν 30-40 λεπτά μπροστά τους, με τις καθυστερήσεις, θα μπορέσουν να πιέσουν.
Πιο γεμάτα, ναι.
Βέβαια. Εκεί δηλαδή έγινε ένα λάθος στη διαχείριση. Για τη στιγμή που ο Ιωαννίδης δεν θα έπαιζε στο παιχνίδι με τον Βόλο.
Ναι.
Γιατί ο Ιωαννίδης ήταν τιμωρημένο στο παιχνίδι.
Μήπως σκέφτηκε και το γήπεδο, ξέρεις, τις συνθήκες αυτά.
Όλα έπαιξαν ρόλο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά
του. Δηλαδή, ξέρεις, σκέφτηκε ένα προπονητή, σου λέει, μου πάθηκα μια ζημιά.
Το αποτέλεσμα πάντα. Ναι, θα σου πω κάτι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κοίταζαν τα πρώτα 15-20 λεπτά πώς να πατήσουν στο γήπεδο, να μην σε κατευθούν. Θα σου πω κάτι που το έμαθα από το ρεπορτάζ. Μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βικιγκούρ, κλείνει το γήπεδο αυτό και θα αντικατασταθεί ο χλωτάπητας, ο πλαστικός.
Αυτό είδες κάποια πράγματα που μπορεί να τα έχουν οι προπονητές. Σου λέει, μου πάθηκα μια ζημιά.
Έχει πια ημερομηνία λήξης. Δηλαδή ήταν σε τόσο άθλια κατάσταση το γήπεδο και ο Χλωοτάπητας, όπου μετά το παιχνίδι είχε αποφασιστεί, ήταν το τελευταίο μάτσο αυτό που δόθηκε. Παναθηναϊκός Βίκινγκουρ. Κλείνει το γήπεδο στο Ελσίνκι και θα μπει 7η γενιάς καινούριος Χλωοτάπητας, πλαστικός πάλι, ο οποίος καταλαβαίνει ότι ο προηγούμενος τώρα ήταν ένα παγκοδρόμιο. Όλα παίζουν ρόλο και αυτό συνετέλεσε. Ναι. Και το κρύο έπαιξε ρόλο και όλα. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα όμως είναι ένα άλλο παιχνίδι αυτό. Το είπε και ο Τετέ χτες, είναι ένα άλλο παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα εχέγγυα να μπορέσει να βγάλει μέσα στο χορτάρι, Μπάμπη, την ανωτερότητά του απέναντι σε αυτή την ομάδα. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει θα υπάρξει μια βαθιά κρίση στον Παναθηναϊκό.
Είναι το αμίγιο γελιόμαστε, είναι ματς που κερδίζεις. Προκρίνει το Παναθηναϊκός και λέμε εντάξει, okay, το αυτονόητο. Αποκλείεσαι και γίνεσαι άνω κάτω. Δηλαδή έχει, από τα μάτια που μόνο να χάσει που λέμε έχει, ενώ στην πραγματικότητα για μένα έχει να χάσει. Ναι, η πρόκληση είναι πρόκληση.
Είναι βαθιά κρίση.
Ναι, η πρόκληση όμως είναι πρόκληση. Εγώ λέω πάντα έτσι.
Θα τον επηρεάσει, εγώ πιστεύω, θα τον επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Εννοείται. Θα του δώσει και μια ηρεμία όσο με πρόκληση να πάει τα επόμενα
μάτια. Αν με η πρόκληση, πρόσεξε τώρα να δει πώ γυρνάει όλο το κλίμα Τούμπα μέσα σε μια εβδομάδα. Παίρνει τη νίκη ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο. Mm-hmm. Προκρίνεται απόψε με τη Βίκιγκουρ. Πάει στους 16 του Conference να βρει είτε Φιωρεντίνα είτε τη Rapid Vienna. Mm-hmm. Δίπλα παιχνίδια της Ζαριάς σου και ό,τι γίνει, γιατί μετά ο δρόμος ανοίγει διάπλατα σε περίπτωση πρόκρισης σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Ή με Rapid με Φιωρεντίνα. Γιατί αν θα δεις τις ομάδες και τις διασταυρώσεις, ο Παναθηναϊκός μπορεί να φτάσει μετά μέχρι τον τελικό.
Αποφεύγει η Τσέλσι.
Είναι πολύ πρώιμο αυτό που σου λέω τώρα.
Ναι. Αποφεύγει η Τσέλσι.
Είναι μια πραγματικότητα. Μέσα από ένα μονοπάτι, στο οποίο μπορεί να βρει ομάδες στους 8 όπως η Τζουγκάρντεν και στον ημιτελικό ομάδες όπως ο Αποέλ.
Ναι. Δηλαδή,
δεν έχει μεγάλες ομάδες, γιατί αυτό το μονοπάτι το οποίο θα παίξει, είτε με τη μάλλον αν πάρει το μονοπάτι της Φιωρεντίνα, θα βρει μπροστά του. Δεν θα τη βρει μπροστά του την Τσέλσι μέχρι το τέλος.
Αυτό είναι σημαντικό. Άρα, επειδή θα πάμε και δελτίο, μια ενδεκάδα, τι περιμένουμε σήμερα.
Το θέμα είναι τι θα γίνει στο στόπερ. Εγώ πιστεύω θα βάλει πολλές πιθανότητες να παίξει ο Μαξίμοβιτς ή το Αράο.
Αυτό που λέγεις χθες, δηλαδή.
Ότι... Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Αράο θα παίξει από την αρχή. Ναι. Τον προφυλάξει 20 μέρες εκτός προπονήσεων. Θεωρώ ότι πιο πολλές πιθανότητες έχει να παίξει ο Μαξίμοβιτς. Πιο λίγες να παίξει ο μικρός, ο Φικάη. Δεν νομίζω δηλαδή γιατί ότι θα μπει ο Φικάη από την αρχή. Αν και υπάρχει μια
αλήθεια. Με Ίγκάσον τώρα, έτσι.
Από εκεί και πέρα νομίζω ο Μπάμπη θα παίξει με Ντραγκόφσκι, Κότσιρα δεξιά. Ο Βαγιανίδης προπονήθηκε χθες για πρώτη φορά ο Γιώργος Βαγιανίδης μετά από 20 μέρες. Θα προφυλαχτεί και αυτός λογικά. Mm-hmm. Θα παίξει με Ντραγκόφσκι, Κότσιρα Μλαντένοβιτς, Ίγκασον, μάλλον Μαξίμοβιτς. Στη μεσαία γραμμή θα δούμε Σιώπη, Τέριν και Ουναΐ. Αριστερά Τζούρι, στη δεξιά Τετέ και τον Ιωαννίδη μοναδικό προθυμένο.
Λογικό. Λογικό.
Εκεί θα πάει, δηλαδή,
και αν χρειαστεί δεύτερο φόρ θα παίξει ο Σφιντεύσκι.
Ναι. Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Αυτό που είπες, ότι να έχουμε υπόψη μας, ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα μπει για να το καθαρίσει, αν μπορεί και να βάλει γκολ και από το πρώτο ημίχρονο κτλ. Αλλά να έχουμε υπόψη μας, η λογική λέει ότι προς το τέλος του αγώνα, μας φάνηκε και όσοι πιστοχωρούν λίγο οι Ισλανδοί, δεν έχουν και πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και υψηλού επίπεδου. Παίζει ρόλο αυτό. Ότι
μετά το 70
αυτό για την υπομονή που λες.
Μετά το 70 ο Παναθηναϊκός, και αυτό προκάλεσε.
Αλλά θα έχει πίεση χρόνο. Αυτό είναι μόνο κακό. Ναι.
Θα μπορούσε να έχει σκοράρει και δεύτερη φορά.
Ναι, ναι. Απλώς θα έχει πίεση χρόνο αν πάει εκεί. Οπότε θα το δούμε.
Λέω για το πρώτο παιχνίδι.
Ναι, κατανοητό. Λοιπόν, Άρη.
Πρέπει να μην το πάει το παιχνίδι στην πιστολιά την τελευταία.
Εννοείται, αλλά να το έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν θα είναι έξω αυτό θα πω. Λοιπόν, Άρη, ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα το βράδυ στο γήπεδο θα ακούσετε τον Άρη και βέβαια και στις επόμενες εκπομπές με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με την Βίκινγκουρ. Πάμε σε δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και θα επιστρέψουμε λίγο μετά για τα ρεπορτάζ ΑΕΚ και Άρη. Είχαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής πολλά μηνύματα και για τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω στο φίλο που έστειλε για τις αλλαγές που είπε και ο Άρης. Ναι, στο πρώτο μάτς είχε το πρόβλημα ότι είχε κάνει δύο διακοπές, δύο αναγκαστικές αλλαγές ο Βιτόριο. Ο Άρης είπε για το μήχρονο ότι μπορούσε να τους βάλει τους παίχτες. Στο μήχρονο δεν λογίζεται, δεν χάνεις δηλαδή. Δεν είναι η τρίτη χρονικό σημείο που κάνεις αλλαγή. Δεν υπολογίζεται οι αλλαγές του ημιχρόνου έτσι, σε αυτό το κανονισμό. Θυμίζω δηλαδή ότι ο ένας προπονητής μπορεί να κάνει πέντε αλλαγές, αλλά σε τρία διαφορετικά σημεία. Το ημίχρονο, η ανάπαυλο του ημίχρονου, δεν υπολογίζεται σε αυτό. Δεν τη χάνεις δηλαδή τη μία από τις τρεις ευκαιρίες που έχεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, είπαμε για τον Παναθηναϊκό, είναι από τα μάτς που προκρίνεται. Για μένα σημαντικό να αποκριθείς πάντα, αλλά ξέρετε, δεν πήγε κανένας ότι έκανε καμιά υπέρβαση κτλ. Ενώ αν αποκριθεί θα υπάρξει πολύ μεγάλη στρέφη. Είναι από τα μάτς περισσότερο έχεις να χάσεις παρά να κερδίσεις. Αλλά πρέπει να το κάνει όμως. Να το κάνει κάθε ομάδα. Πρέπει να κοιτάζει να προχωρά. Και σε τέτοια παιχνίδια έναν τρόπο έχεις να μπεις δυνατά, να είσαι αφεντικό, να είσαι κυρίαρχο, να βάλεις γκολ, να το φέρεις στο παιχνίδι στα μέτρα σου για να πάει σε αυτό που θέλεις. Αν αφήσεις τον αντίπαλο που είναι υποδέστερος να το πιστέψει, τότε θα σου κάνει ή μπορεί να σου κάνει. Θα έχει πολλές πιθανότητες να σου κάνει τη ζημιά. Έτσι γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια που υπάρχουν φαβοροί και outsider. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θάνος Γιακόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα, καλημέρα, Μπάμπη, και στους μας.
Τι γίνεται?
Καλά, καλά.
Περίμενε, γιατί κάτι πάλι έχω ένα πρόβλημα με το ακουστικό. Τώρα σ' ακούω.
Τώρα μ' ακούς?
Βεβαίως. Εγώ είχα το πρόβλημα, δεν το έχεις. Λοιπόν, στην ΑΕΚ υπάρχουν τα εξής. Καταρχάς υπάρχει πάντα το αγωνιστικό. Να δούμε τι θα κάνει εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ένα δύσκολο μάτς. Και χθες έσκασε και αυτό, ας πούμε, γιατί η River Plate και το Λαμέλα, το παιδί έδειξε ότι δεν. Λογικό είναι κάποια στιγμή να τον θέλει πίσω η River να γυρίσει στην πατρίδα του. Από ό,τι φάνηκε από αυτά που είπε Θάνο, δεν είναι στα άμεσα σχέδιά του.
Τουλάχιστον έτσι φάνηκε, δεν έχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό του την επιστροφή στην πατρίδα του. Έτσι κι αλλιώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι και ο ίδιος είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή μια τέτοια επιστροφή. Οπότε θεωρώ το θέμα ως μη γεννόμενο.
Ναι, είναι άλλο το ότι, όπως είπε, την έχω στην καρδιά μου, λογικό είναι αυτό, και ένα άλλο το ότι σκέφτεται να γύρισε, όπως εγώ, το καλοκαίρι. Συνήθως οι παίκτες στην Ευρώπη θέλουν να το εξαντλήσουν όσο γίνεται περισσότερο την καρδιά τους, εννοώ στην Ευρώπη, και μετά γυρίζουν.
Ακριβώς.
Στην πατρίδα τους. Ωραία, οπότε πάμε στα αγωνιστικά.
Ας πάμε στα αγωνιστικά. Στα αγωνιστικά, όπως ξέρεις, χτες ο ΑΕΚ μας ανακοίνωσε ότι οι τιμωρημένοι,
ναι,
με κάρτες βέβαια, θα παίξουν. Δεν θα παίξουν μάλλον ο Λαμέλα στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, mm-hmm, και ο Πινέδα με τον Γιόνσον στο παιχνίδι με τον Άρη εκτός έδρας.
Που σε μεγάλο βαθμό ή και σε απόλυτο το περιμέναμε. Πρώτον, δεν θα μπει κανένας να εκτίσει με τον Ολυμπιακό, λογικό, απόλυτα λογικό. Ναι. Και ότι σε συνδυασμό με άλλες απώλειες που έχει και στην Τρίπολη, π.χ. ο Περέιρα.
Περέιρα και Μουκουντή.
Ναι, να μην έχει και τον Πινέδα σε αυτό το παιχνίδι και σε συνδυασμό με τον Μουκουντή να μην έχει και τον Γιόνσον και τον. Σε αυτό το παιχνίδι, γιατί μπορεί να χρειαστεί το Σιμάνσκι για center back.
Ακριβώς.
Για να εξηγήσουμε γιατί ο Αλμέιδα πήρε αυτές τις αποφάσεις, έτσι είναι.
Ναι, ακριβώς. Έτσι όπως τα είπες είναι. Τώρα, επειδή κατά κάποιο τρόπο πλέον είναι μετρημένα τα κουκιά για τον Αλμέιδα, νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν θα αγωνιστεί και ο Μαρσιάλ στον αγώνα με την Αστέρα Τρίπολης, και αυτό γιατί δεν έχει πάθει θλάση ή οτιδήποτε άλλο, έχει ενοχλήσεις και για προληπτικούς λόγους δεν θέλουν να τον επιβαρύνουν. Και επειδή δεν ξέρουν επίσης και πώς θα είναι ο καιρός στην Κυριακή στην Τρίπολη.
Κρύο έχει σε όλη την Ελλάδα, στην Τρίπολη παραπάνω πάντα.
Ναι, πάντα έχει παραπάνω. Και πώς θα είναι και ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου του Αστέρα. Είναι το πιθανότερο ότι ο Μαρσιάλ δεν θα αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι.
Και άρα, να είναι Θάνο στα δύο με τον Ολυμπιακό, κύπελο και ποτάθλημα.
Ναι, γι' αυτό γίνεται η προσπάθεια. Mm-hmm. Γίνεται η προσπάθεια. Αυτό θα το δούμε.
Ναι, ναι. Αν δεν είσαι 100% δεν τον βάζει τον παίκτη. Ναι, θα τον αφήσει και μετά.
Θα το δούμε. Οπότε, επειδή είπα είναι μετρημένα τα κουκιά, στην επίθεση λογικά δεξιά θα είναι, αρχίζω από την επίθεση δηλαδή, θα είναι ο Ηλίασον με σέντερφορ του Πιερό και αριστερά έναν από του Κοϊτάη Γκατσίνοβιτς με. Νομίζω ότι ο Κοϊτά έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Για να πάμε πίσω στη μεσαία γραμμή, ο Γιόνσον, ο Λιούμπισιτς και ο Πινέδα θα πρέπει να είναι η τριπλέτα της μεσαίας γραμμής. Και αμυντικά θα είναι ο Ρότα, γιατί και ο Ντουμπάτζο έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Βίντα με το Μίτογλου θα είναι τα δύο στόπερ. Και ο Χατζησαφή κατά κάποιο τρόπο θα είναι αριστερά. Και πάμε στη θέση του τερματοφύλακα. Εδώ ναι. Πέρα υπάρχει ο εξής προβληματισμός. Επειδή η ΑΕΚ παίζει παιχνίδι κυπέλου αμέσως μετά τον Αστέρα Τρίπολης και σε αυτό το παιχνίδι δεν θα έχει τον Πρινιόλι γιατί είναι τιμωρημένος με κάρτες και λογικά θα έχει τον νεαρό Θεοχάρη και τον Στρακώσα. Ο Αλμέιδα φοβάται μήπως ο Στρακώσα βάζοντάς τον στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης τραυματιστεί ή τιμωρηθεί.
Ναι, 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 γίνεται μια φάση. Μια φάση είναι το παιχνίδι, σωστό. Ναι.
Και να μείνει χωρίς βασικό τερματοφύλακα στο παιχνίδι κυπέλλου.
Έχει νόημα να το βάζει τότε τον Πρινιόλι τώρα.
Ναι. Και έχει νόημα λοιπόν ότι να ξεκινήσει σε αυτό το παιχνίδι ο Πρινιόλι τερματοφύλακα. Ναι. Το 300
αφού θα παίξει. Τον έχει και τιμοπόλεμο και έχει πάει και καλά ο Πρινιόλι και μια χαρά είναι. Ναι, γιατί να μην το κάνει. Σωστό. Σωστό.
Ναι. Κάπως έτσι δηλαδή είναι το σκεπτικό της ενδεκάδας, εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο απρόοπτο μέχρι το τέλος του ομάδας. Και όπως σου είπα θα παίξει και μεγάλο ρόλο ο αγωνιστικός χώρος.
Πώς είναι το γήπεδο, ναι, ναι.
Χιονίζει και είναι, ξέρεις, βαρύνονται οι παίκτες και κουράζονται και σε τέτοιους χώρους. Γιατί Δετάρτη έχουν άλλο παιχνίδι και πολύ σημαντικό για το κύπελλο.
Ναι, στην πραγματικότητα. Η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να σκεφτούν αναπόφευκτα και τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν. Και ξέρεις, λέμε ας πούμε ότι η Κυριακή είναι πολύ σημαντικό, και όντως είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Θα παιχτεί η πρώτη θέση σε αυτή τη φάση, θα παιχτεί όμως και στην επόμενη εβδομάδα. Και εντωμεταξύ, μέσα εβδομάδα έχουν ένα μάτς κυπέλλου που όσο και αν οι προπονητές μοιραία το βλέπουν και εξής να κάνουμε και λίγο rotation και λίγο αυτό και τελικό. Θα είναι μη τελικός. Εδώ που έχουν φτάσει το θέλουν οπωσδήποτε. Και δεν θα είναι εύκολο να τα διαχειριστούν αυτά τα παιχνίδια με μία ενδεκάδα, 100%, ξυπακούεται έτσι. Οπότε πρέπει να δουν και λίγο τα rotation που θα χρειαστούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπες να παίξει ο Χατζησαφή την Κυριακή. Απόλυτα λογικό. Μοιάζει δύσκολο να παίξει και τα τρία μάτσα ο Χατζησαφή. Θα πρέπει να ξαναμπεί ο Πίγιος ή ξέρω εγώ θα μπει ο Κατσίνοβιτς σε κάποιο μάτσο.
Ναι.
Δηλαδή κάπου θα πρέπει να το κάνεις. Λέω ένα παράδειγμα τώρα έτσι. Γιατί σε κάποιες άλλες θέσεις να είναι τιμωρημένοι, θα επανέλθουν, το μοιράζει το παιχνίδι.
Ναι, γιατί βλέπεις και το Χατζησαφή συνήθως μόλις φτάσει το 60-65 λεπτό τον κάνει και αλλαγή ο προπονητής.
Ναι.
Ναι. Γιατί κουράζεται.
Λοιπόν, έβλεπα λίγο από τα πρόγνωση για τον καιρό, για την. Που λέγαμε για την Τρίπολη, ναι, θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες και βγάζει και λίγο βροχή και χιονόνερα και τέτοια. Εγώ δεν ξέρω πώς θα είναι την Κυριακή.
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ γι' αυτό.
Γιατί και αυτά μισή ώρα το παιχνίδι είναι νωρίς ακόμη. Άσα το δούμε και αύριο, ναι. Θα ξέρουν καλύτερα. Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα το επιλέξει ο Αλμέιδα. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο.
Κάτι άλλο, όχι, δεν υπάρχει αυτά τα αγωνιστικά τα οποία είπαμε. Τώρα για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας προς το τέλος του πρωταθλήματος και εκεί θα έχουμε να πούμε
προφανώς,
πάρα πολλά.
Είπε και κάποια πράγματα χθες και ο Μάριος Ηλιόπουλος σε μια εκδήλωση που έγινε φιλάθλων της ΑΕΚ Μυτιλίνη, που έγινε.
Ναι, με βιντεοκλήση, ναι.
Ναι. Και είπε κάποια πράγματα. Γενικώς και για την ΑΕΚ είπε πάλι κάποια πράγματα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε, ο Ηλιόπουλος πραγματικά φαίνεται τον έχει συγκινήσει πάρα πολύ έντονα πλέον η τριβή του με την καθημερινότητα της ΑΕΚ. Προσπαθεί να ενισχύσει και το φρόνημα της ομάδας και το φρόνημα των οπαδών. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που είπε ο ίδιος, ότι μέχρι να αναλάβει την ΑΕΚ του έφταναν μόνο δύο σταγόνες νερό, όπως είπε, για να αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες. Τώρα έχει, τώρα χρειάζεται ένα ολόκληρο βιτίο με νερό και παρόλο που δεν έχει πάτο κατά κάποιο τρόπο, αυτός θα επιπλέει και θα μάχεται.
Το παθαίνουν όλοι όσοι μπαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις, είναι διαφορετικό το να το βλέπεις απ' έξω, να είσαι επιτυχημένος, επιχειρηματίας κτλ. Και είναι διαφορετικό να το ζεις πλέον από μέσα. Εννοώ και με τη δημοσιότητα και με όλο αυτό που γίνεται. Γιατί κακά τα ψέματα είναι το χώρο του ποδοσφαίρου. Οι ομάδες, αυτά οι μεγάλες, έχουν και πάρα πολύ κόσμο που τους ακολουθούν. Και μοιραία το ζεις αυτό θα πω. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι άλλο να το βλέπεις απ' έξω και άλλο να το βλέπεις από μέσα.
Το ζει τώρα διαφορετικά. Τελείως από ότι το ζούσε μέχρι πριν 6 μήνες που ήταν απλά οπαδός. Έτσι. Θα είμαστε, λέει, μονομάχοι και μονομάχοι μάγκες μέχρι την τελευταία στιγμή. Είπε χαρακτηριστικά σε αυτή την βιντεοκλήση.
Ωραία.
Σοπαδός.
Έγινε, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, προς το παρόν.
Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο Γιακόπουλο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα προετοιμαστεί και τις τελικές αποφάσεις του Αλμέιδα. Είπαμε και για τον Αλμέιδα, αλλά και για το Μετιλίπα κατ' επέκταση, γιατί θα είναι τα παιχνίδια πολύ σημαντικά. Ο Ολυμπιακός θα έχει τρία ντέρμπι στη σειρά. Έκανε ένα πολύ δύσκολο μάτς στην Τρίπολη με τον Αστέρα και αμέσως δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι και πώς θα το δουν οι δύο προπονητές αυτά τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Και στην πραγματικότητα αυτό που μας έχουν δείξει οι προπονητές και των δύο ομάδων, γενικώς μας δείχνουν οι συνήθως προπονητές, δηλαδή ότι στα μάτς κυπέλλου κάνουν πιο εύκολα rotation, εγώ νομίζω ότι σε ένα βαθμό το κάνουν πάλι και οι δύο. Μπορεί να είναι ημιτελικός, μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα δύο ομάδες στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορούν να παίξουν τρία μάτς συνεχόμενα με την ίδια ομάδα και θα κάνουν ένα rotation. Νομίζω ότι έχουν φροντίσει και οι δύο, δεν μπορεί να το κάνει σε απόλυτο βαθμό, αλλά έχουν φροντίσει και οι δύο τουλάχιστον 16-17 παίχτες να τους έχουν σε αυτό το rotation που λέμε, οπότε να κάνουν και πιο εύκολα τη δουλειά τους αυτή τη δύσκολη περίοδο. Άλλωστε, άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσει τα συνεχόμενα μάτς που είναι και δύσκολα και πάρα πολύ σημαντικά δεν υπάρχει. Αυτά μου αρέσουν που μου στέλνετε και το... στο Viber, γενικώς και στο email που μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες, πρέπει να σου το πω. Μας στέλνετε και διάφορα άλλα και γραφικά κτλ. Και μας έχετε στείλει και μου στείλατε και τον καιρό που θα έχει την Κυριακή στην Τρίπολη. Πάμε τώρα σύνδεση Θεσσαλονίκη με τον Τάσο Πακλατζή να δούμε και το ρεπορτάζ του Άρη τι γίνεται. Καλημέρα Τάσο.
Καλημέρα σε όλους.
Τι γίνεται ο Άρης μετά τη βαριά ήταν, λέμε ότι έχει μπει και σε μια λογικό, έτσι, μια ισοστρέφεια. Δεν ξέρω αν έχει βγει και κάτι που, ξέρεις, από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί πέραν είμαστε, έχουμε περάσει και τρεις μέρες από το παιχνίδι. Είμαστε τέταρτη.
Ναι, σαν τι να βγει.
Δεν ξέρω. Πραγματικά. Κουβέντα μέσα, εσωτερικό, ο Ζουνίδης με τους παίχτες. Κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Πώς το αντιμετωπίζουν, ή το παίρνουν έτσι, άστο και πάμε παρακάτω.
Όχι, μπάμπη μου. Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη πλέον ότι αυτό το αποτέλεσμα και μάλιστα με αυτό το βαρύ σκορ, γιατί άλλο να χάσεις, όπως είπε ο Ζουνίδης, και να παλέψεις, και άλλο να δεχτείς 3 γκολ σε 28 λεπτά, ενώ δεν έχεις δεχτεί σε 4 παιχνίδια γκολ. Αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό, αν μη τι άλλο, έτσι. Αν πούμε ότι δεν πάμε στην εσωστρέφεια, που είναι μια μεγαλύτερη περιδίνηση στο εσωτερικό μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ο προβληματισμός σίγουρα υπάρχει. Είναι το μίνιμουμ που μπορεί να υπάρξει μετά από μια τόσο κακή εμφάνιση και μέσα σε ένα κλίμα προσδοκίας, πρέπει να πούμε, ότι ο Άρης ήθελε να είναι κοντά και να διεκδικήσει όσες πιθανότητες έχει μέχρι το τέλος. Αυτό ουσιαστικά τον βγάζει εκτός διεκδίκησης της τέταρτης θέσης. Τώρα μην γελιόμαστε, σε τρεις αγωνιστικές 6 βαθμοί είναι πάρα πολύ.
Βέβαια, πρόσεξε, συμφωνούμε όλοι με αυτό που λες. Κερδίζει την Κυριακή ο Άρης τον Πανετολικό και παίζει και χάνει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Πάλι σου πάει στους 3 βαθμούς. Θα μου πεις ποιος πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει, ξέρω εγώ, 4 βαθμούς που χρειάζεται, γιατί η ισοβαθμία την έχει ο Άρης. Αλλά και πάλι θα είναι τυπικά, θα είναι μέσα στη διεκδίκηση. Αλλά πραγματικά δεν θα το πιστεύει κανείς επί της ουσίας.
Κοίταξε.
Αν και έχει ο ΠΑΟΚ, έχει ΠΑΟΚ Αστέρας, δεν το λες
και
εύκολο.
Και Καλυθέα.
Και Καλυθέα στη Λεωφόρο.
Ναι, αλλά χωρίς τώρα να.
Όχι, κανένας δεν το πιστεύει μαζί σου. Όχι, κανένας δεν το πιστεύει, λέω αυτό. Αλλά αυτό. Λέω θεωρητικά τουλάχιστον θα υπάρχει ενδιαφέρον.
Κοίτα, πάντα οι πιθανότητες υπάρχουν. Ποδόσφαιρο είναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ο Άρης περίμενε. Ο Άρης περίμενε από τη μία πλευρά να κάνει αυτό στη δική του το δικό του καθήκον, έτσι, να κερδίσει.
Να κερδίσει
και να περιμένει τον ντέρμπι. Γιατί άλλο να παίζει ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, με τον Αστέρα στην έδρα του, και άλλο να παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.
Ναι, που σημειώνω πάλι ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του έχει χάσει τον Βόλο, έχει χάσει τον Νόφι, άστο ντέρμπι.
Ναι, εντάξει, όλοι έχουν χάσει εντός έδρας. Αλλά οι πιθανότητες μετά είναι εντός πάρα πολύ λίγες.
Εντός έδρας δεν έχουν χάσει όλοι. Ειδικά οι διεκδικητές του τίτλου.
Έχουν χάσει βαθμούς όμως.
Άλλο αυτό. Α, ναι, ναι. Εγώ λέω για ήττες.
Δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα που να μην έχει χάσει βαθμούς εντός έδρας.
Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που είναι οι δύο πρώτοι δεν έχουν χάσει, χάσει εντός έδρας. Ο Παναθηναϊκός έχει μία από την πρεμιέρα. Με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πολλές. Έχει χάσει πολλά
μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει, ο Άρης
έχει χάσει. Κάνει δύο. Ο Άρης έχει κάνει δύο ήττες και δεν τα έχει κάνει στο ντέρμπι.
Μα ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 11 βαθμούς στο ντέρμπι.
Έχει, ναι, δύο ήττες και δεν τις έχει κάνει σε ντέρμπι ο Άρης.
Και ο Ολυμπιακός έχει επίσης 11. Ναι. Και τον γκολ το βάζει ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες κόντρα στον Άρη στο 97. Που αν εκείνο το παιχνίδι μετά αν δεν γίνεται, αλλά λέμε τώρα.
Ναι. Είχε φτάσει κοντά, εν πάση
περιπτώσει. Θα είχε 12 και ο Ολυμπιακός θα είχε μείον 2, θα είχε 9. Δηλαδή αυτό κάτι λέει. Και εδώ,
μόνο που ο Άρης δεν μπαίνει στην τετράδα για να λέει αυτό κάτι. Γιατί αν έμπαινε ο Άρης στην τετράδα, θα λέγαμε, όπα, ο Άρης είναι. Είναι πολύ δυνατό στα ντέρμπι. Αν δεν μπει στην τώρα, δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να ψάξουμε τι κάνει με τις υπόλοιπες ομάδες που θα ανταγωνιστεί.
Ωραία. Εδώ όμως έρχεται και κολλάει η δήλωση του Ζουνίδη, που λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ένα παιχνίδι, να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να κερδίζουμε δίκαια, να κάνουμε δύο ντέρμπι, συνεχόμενες νίκες εκτός και να πηγαίνουμε με άλλη νοοτροπία σε ένα παιχνίδι που είναι must win. Άρα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι ο Άρης έχει πρόβλημα απέναντι σε ομάδες από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα και κάτω ή εκεί κοντά, στη θέση 6-7. Δεν μπορεί κατά κάποιο τρόπο να κερδίσει εύκολα αυτά τα παιχνίδια, γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος ή πολλοί λόγοι. Δηλαδή ο αντίπαλος παίζει πιο σφιχτά, ξέρει το στυλ παιχνιδιού του Άρη, αμήνεται, ο Άρης δεν μπορεί να δημιουργήσει πολλές φορές και τώρα που δεν υπάρχει και Μανού Γκαρσία, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και στα ντέρμπι, εκεί που παίζεται ελεύθερο, πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο, πάνω κάτω η μπάλα, έχει μια δυνατότητα ο Άρης να παίξει και στη μετάβαση καλά κτλ. Όλα αυτά όμως είναι για να τα συζητάμε. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι ο Άρης έχει φτάσει στο σημείο πλέον να διεκδικεί την πέμπτη θέση. Αυτός είναι ο στόχος του, να βγει πέμπτος το μίνιμουμ από την αρχή και να ανοίξει και τη διαφορά από τους υπόλοιπους για να μπει με το μείον 50% με τη διαίρεση στο μισό, λέω 50%, στα play-off για να πάρει την πέμπτη θέση και να έχει προϋποθέσεις να βγει στην Ευρώπη και να δημιουργήσει ο Ζουνίδης τις προϋποθέσεις, έτσι, αυτό το χρονικό διάστημα. Ξέρει πλέον τι παίχτες δεν μπορούν, τι παίχτες θα κληθούν να αποχωρήσουν έχοντας συμβόλαιο, να γίνουν και κάποιες μεταγραφές γνωρίζοντας πού πονάει ο Άρης για να μπορέσει να μπει στους ομίλους. Δηλαδή να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Είναι ένας κοντζέζι κοντζούς για τον Ζουνίδη, τον οποίον όντως η ήττα τον πείραξε πάρα πολύ. Και εδώ πρέπει να πούμε, Μπάμπη, ότι η φετινή πορεία του Άρη, είπαμε, είναι κρύο ζεστό, έχει τρελάνει στην κληρονοξία τον κόσμο και που τον κερδίζει τον ξαναχάνει. Και θα πρέπει σίγουρα να αλλάξει η νοοτροπία όλων. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή,
είναι ξεκάθαρο αυτό που λες και που λέει και ο Ζουνίδης ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν το συζητάμε.
Είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βάλουν την ομάδα πάνω από το εγώ τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πλέον είναι και ολοφάνερο. Έτσι. Δηλαδή, το βλέπει...
Εγώ θέλω να δω αν. Ξέρεις, θα την απάντησα, δεν την πάρουμε τώρα άμεσα. Αν αυτό που είπε ο Ζουνίδης, γιατί έφτασε μετά τη Λιβαδιά και ουσιαστικά τι είπε, ότι αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία, θα αλλάξουμε τους παίχτες. Αυτό είπε, επί της ουσίας, η ελεύθερη μετάφραση που λέμε.
Το είπε κανονικά.
Ναι, ναι. Αν το είπε, λοιπόν, αυτό θα πω, ότι αν το είπε για να τις τσιτώσει, για να βγάλουν μια αντίδραση στα επόμενα παιχνίδια, ή αν όντως πλέον είναι σιγά σιγά στο μυαλό του ότι πρέπει να το αλλάξει πολύ το πράγμα το καλοκαίρι. Με την προοπτική ότι θα συνεχίσει, αυτό ξέρουμε. Έτσι, δεν τον πήρε ο Καρυπίδης μόνο για φέτος, όσο και αν πάντα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο, τον κυρίαρχο ρόλο, αλλά λέμε με την προοπτική να μείνει ο Ζουνίδης και την επόμενη χρονιά.
Εννοείται αυτό. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι και αυτή η παθογένεια στον Άρη, φύγε ή αλλαχθεί, επειδή συμβαίνουν πράγματα κτλ., θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Θα πρέπει από τη στιγμή που επέλεξε ο μεγαλομέτωχος ο Θόδωρος Καρυπίδης στο συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος και παραστάσεις έχει και ικανότητα έχει και μπήκε άμεσα και νιώθει την ομάδα, θα πρέπει να τον κρατήσει και μαζί να δημιουργήσουν μια ομάδα, όχι πάλι με 9-10 μεταγραφές έχοντας το ευρωπαϊκό εισιτήριο με το καλό και να πάει ανέτοιμος να παίξει και να αποκλειστεί από καμιά ομάδα περίεργη. Έτσι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ο Άρης θα πρέπει να κάνει στοχευμένες κινήσεις από εδώ και πέρα και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι θα πρέπει να δώσει και στο ελληνικό στοιχείο πλέον βάση. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
Άλλο αυτό που θα το δούμε το καλοκαίρι πάλι να το κουβεντιάζουμε, γιατί το λέμε κάθε καλοκαίρι. Έχουμε Τάσο, μισό λεπτό. Έχουμε παρέμβαση από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για κάποια είδηση. Έλα Πετράν. Τον έχουμε τον Πέτρο. Ωραία, να το ξαναπάρουμε. Έλα, Τάσο, ολοκλήρωσέ το για να πάμε και στον Πέτρο να προλάβουμε.
Απλώς φάνηκε ξεκάθαρα ότι δίνει πλέον βάση και στις υποδομές ο Άρης. Και αυτό είναι
Ακαδημίες, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Το γνωρίζουμε. Το λες εσύ που είσαι και λίγο μακριά, για εμάς που είμαστε πολύ κοντά, θεωρούμε ότι είναι το πλέον
σημασία.
Σημαντικό.
Δεν έχει σημασία. Ένα είναι το ποδόσφαιρο παντού.
Αυτό και στην οργάνωση και γενικότερα. Να έρθουν και τα παιδιά, υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες, υπάρχει ακαδημία στην Αθήνα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα πρέπει να γιγαντωθεί στο. Να ξαναγίνει μια ομάδα που βγάζει Ελληνάκια και να γυρίσει η νοοτροπία με έναν άνθρωπο ο οποίος θα τους δώσει, θα τους ευθυσίσει αυτή την ψυχολογία για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα στην ομάδα του Άρη. Γιατί και φέτος η χρονιά ουσιαστικά πήγε, δεν θα πω χαμένη.
Το κλείνουμε, Τάσο, για να πάμε.
Το περιμέναμε.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε. Πέλα, Πετράν μου, τι έχουμε.
Τι έγινε, φίλε.
Όλα καλά, εσύ. Σε περιμένουμε εδώ πέρα πριν κλείσει η εκπομπή. Κάτι θες να μας πεις. Πάντα πρωί.
Ναι. Εντάξει, είναι κάτι που αφορά στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πούμε ότι ο κύριος Γιάννης Παυσιάννης, ο προπονητής της εθνικής ομάδας των Ελπίδων,
ναι,
έχει κάνει μια εισήγηση, ναι, για έναν ποδοσφαιριστή που λέγεται Άλεν Νόα Τζέιμς. Και η ΕΠΟ έχει πει στη διαδικασία να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η απόκτηση δικαιωμάτων και να μπορέσει να αγωνιστεί στην εθνική μας ομάδα.
Δεν αρχικά, έχει ελληνικό διαβατήριο.
Αρχικά με την εθνική ομάδα των Ελπίδων.
Ναι.
Είναι αριστερός μπακ.
Ναι.
Είναι συμπαίχτης του Μέση, παρακαλώ. Ναι. Στην Ίντερ Μαϊάμι, για όποιον δεν το γνωρίζει. Επαναλαμβάνω, Άλεν Νόα Τζέιμς λέγεται. Είναι γεννημένος το 2004, 28 Απριλίου. Και έχει ήδη εκφράσει στον Δημήτρη Παπαδόπουλο, που θυμίζω ότι είναι ο τεχνικός διευθυντής, την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδα.
Ξέρουμε από πού έχουμε ελληνικές ρίζες.
Όχι ακόμα, γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Δεν το ξέραμε καν το ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Εχνιδιαστήκαμε, ας πούμε.
Ναι.
Για την εξέλιξη και το ολοκλήρωση της διαδικασίας που για να κλείσει θα χρειαστεί και η συγκατάθεση της FIFA στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Όποιος τώρα ενδιαφέρεται, είναι 20 χρονών το παιδί. Ακριβώς θα έλεγα, έτσι, πάρα κάτι μήνες, 28 Απριλίου του 4, 21 μάλλον, συγγνώμη, λέγεται Άλεν Νόα Τζέιμς, συμπαίκτης του Λιονέλ Μέση.
Είμαστε στην πρώτη ομάδα.
Πρώτη, ναι.
Να, κανονικά.
Σε ένα χρόνο είμαστε, λέει.
Εντάξει, μπορεί να τον ίδιο να έχουμε. Δεν ξέρω, δεν το πολύ παρακολουθώ, να σου πω την αλήθεια. Νάτος, έχει και όμως έχει ελληνικές ρίζες.
Ναι.
Δηλαδή το βλέπω εδώ, θα λέει στο transfer, τον βγάζει με...
Πόσες συμμετοχές έχουμε κάνει?
Σε πω τώρα μέσα, άμα... Άμα, λοιπόν, έχουμε γεννηθεί στην Αμερική, λέει. Ναι, η πικότητα είναι και αμερικάνικη και ελληνική. Αριστερό μπακ, όπως είπες. Τώρα ξεκίνησαμε με Champions Cup. Μια συμμετοχή είναι 90 λεπτό. Ναι, θα σου δω, κάτσε να δω και τις περσινές, ας πούμε, αφού έχουμε μισό λεπτό.
Ναι, θα δούμε
και αυτό. Και αυτό να το δούμε. Λοιπόν, τώρα έχω παίξει με το Kansas City. Όπα, 0-1, κερδίσαμε.
Κερδίσαμε, εμείς Inter Miami.
Τώρα δεν προλαβαίνω να το ανοίξω. Να δω. Έπαιξαν και οι καινούργοι στο Kansas. ο Μανού δεν πήγε εκεί και ο Σουλεϊμάνοφ. Λοιπόν, πέρσι 29 ματσάκια. Οκ, είναι ότι.
Α, ορίστε, φίλε, μια χαρά. Γεμάτη χρονιά.
Ναι, ναι.
Εμελές, γιατί εντάξει.
Περισσότερο αλλαγή, τα περισσότερα αλλαγή, αλλά έχουμε κάνει και 90 λεπτά. Μια χαρά πιτσιρικάς είναι, όταν τον έχουν δει. Γιατί όχι, αφού έχει και ελληνικές ρίζες. Έχει πάντως. Εμφανίζεται ότι έχει ελληνικές ρίζες. Προφανώς μαμά, θα δούμε πώς είναι.
Ναι, είναι εξηγή στη Λουταουσιάνη, θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Αφού το θέλει και ο ίδιος, έτσι.
Ναι, λοιπόν, θα ασχολούμαστε και με τον Αποστολικό.
Ναι, δεν είναι δηλαδή περίπτωση καρέτσα, επειδή πρέπει και λίγο να τον πείσουμε. Αυτός ο άνθρωπος εξέφρασε μόνος του.
Ναι, οκ, γιατί με το εκμεταλλευτείς. Αν θέλει το παιδί, έτσι είναι.
Βέβαια,
λοιπόν, από εδώ και πέρα θα παρακολουθούμε και τον Άλεν Νόα Τζέιμς. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρα.
Καλά, ωραία. Bye bye.
Λοιπόν, με αυτή την παρέα μας, την ωραία την είδηση μας έδωσε ο Πέτρος Μαυρογιαννής, ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Αύριο το πρωί πάλι εδώ, 10 η ώρα, θα έχουμε να πούμε πολλά για το τι θα έχουμε δει από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό απόψε. Μάλλον θα είναι και ο Γιάννης, μας είπε, οπότε θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημα. Να είναι εδώ το αγόρι, περαστικά. Να προσέχετε κι εσείς και να περάσετε καλά. Τσικνοπέμπτη σήμερα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Era Sport 101,8.